Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum mbokk auditeur yi mbokk sénégalais ak mbokk africain yi képp ku ñu mëna déglu ñu lay nuyu ñu lay ziar ñu la jaaji fi bu baaxa baax mbokk ñi amane bekté del soir fi ci eut radio DMV alias radio Malik parce yene and ak yeen ci diiru ñett waxtu waxtaan li nga xamne mo soxal communauté bi diko door ci li nga xamne moy gis gis andi ci ak imam pambu mu delo ñu suñu borom waxtaan bu am solo bu ko defé ñu duggu tamit bu joggé ci lool daal duggu ci li nga xamné mo moy Senegalese Community Service USA tande karem andi ci ak suñu yaay tata Eli bu joggé ci lool mbokk yi daal ñu duggu ci li nga xamné mo Diaspora Community Service patiene wax leen li nga xamne mo ngi namba def ci li nga xamne moy fën région bi nga xamne passé neen ko yëgëti jëmele ko ci radio bi ndax dafa nek juntu kay bo xamne danaka dafa bok ci ñun mo nek ben faral bo xamne ci lañuy waxe suñu soxla ci jallale suñuy message suñuy information mu nek lo xamne lu am solo la waye nak nga xamné ni dafa laaj maintien laaj tamit accompagnement financier pour ñu mëna wéyal li nga xamné moy liggéey bi donc dañ ci ñëw di ci ñaan kenn ku ci ne def ko seyfu bok bu ko défé tamit nga japp ci inshallah parce que communauté bi rek lay jëriñ communauté bi la ndax lu mu bon amna information fi jallalé ko xamné kenn ku ne ko fi déggé wala wax sa xalaat mu nekk lu am solo communication dafa am solo partage des informations bu ko defé tamit nonu ñu daal di ci dexñaal rek li nga xamné moy la participation citoyenne à la bonne marche d'une cité ou d'une société néñu ça se fait par la plume la parole ou l'acte donc japp ci radio bi tamit ci loolu rek lo rek la mu ko defé ni ko gëna yaatu Franck Fatié ni nga xamné mo ngi fi da di expliquer kenn ku ci nek sa taxaway wax ma sa taxaway sa en tant que citoyen sénégal mais sa taxaway en tant que citoyen du monde waaw ndax lepp loy def rek ñu ko def dans ton environnement immédiat waye day am jéxantal au niveau mondial donc ku ci nek rek na xol li nga xamné mo ngi ci japp pour rendre ce monde là plus et mieux vivable dooré ko ci sa ëtt inshallah ñu ci and ak ki nga xamné moy Hadj Papa Diagne la borom fan ci bëri jogé ci lool bokki dañu dem ci table ronde and ci ak Hadj Modou Ndiaye ak ay ñoñam ñi nga xamné ñi ngi jappalé ci liggéey bi ci tout table ronde bo mi Hadj Djibi Diouf Hadj Papa Demba Diaye Hadj Samba Diagne ak Hadj Mohamed Gueye et j'en passe ñoo ñepp ci nek dina am ci yeey yaa bi wax ci sa xalat donc mu nek traitement de l'actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier buñu jëgé ci lool mbokk yi ñi del soit ci li nga xamné valeur et contre valeur la parole tay dañu wara fasiyene waxtane li nga xamné moy cadeau ndax dafa am cadeau goor ak cadeau gor donc ñu fasiyene ko franc facé buñu xolé ci li nga xamné mom lañu indil comme thème wax ci li nga xamné mom moy tanko ci nasaran la parole était sacrée hier et représentait une parole d'honneur à laquelle on pouvait se fier. Elle était une vertu, une valeur sûre, qui faisait autorité. Parole du père, de l'ancien, du sage, de l'ami, du confident. Elle était dotée d'une valeur morale et sociétale, d'où l'usage qu'en faisaient nos ancêtres. Gorcha Wahda. Aujourd'hui, la parole a-t-elle toujours cette sacralité, sa sacralité et valeur sociétale? Lolu moy laaj ñene analyse en situation et réponse de des invités de et participants de Tata Marianne Fall di ñu indi cadre mom dafa melni légui dal ben genre torchon mouchoir à jeter là lo wax té mëna ci gën cadre mom sa way amatu ben valeur lolu dal lolu lañ fassiyene waxtane lan mo waral lolu donc mbokk yi ni lañ ñu comme programme fassiyene ko tambar waxtane ko fi inshallah bu nexe suñu borom ci diru ñet waxtu sans plus tarder dañu dem jëli imam dalal ko baye ñu ko bokk auditeur yi imam ñu lay siar de dal jaam
suñ ben mang la delu jeer ya sakku ñen ñoon ñal ni fa la jaam ya si yow ziar president Modi yaay bu SDP bi ñen ñal ko ko jaam ziar Hadj Bargane ak wakalam hier sama jigen Elie Brun di ko souhaiter également un joyeux carême ben na la may len wete nangul len hier président Modi bu jagn borom la demi et surtout auditeur yi nga xamé ni en plus des contributeurs pour la radio auditeur ñu ñu may sañ sañ ñu ñu may courage mon topé chaque samedi bi di bëkkinte xalaat ñaan ñaan fay len kun ba sa kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jeuf imam kon bu ko defé ñu dem jëli suñu yaay suñu tante maman elise ñu lay xaar dal jam baay mu ñuk bokk intir
waaw ben maay ñu di xaar ñeen ñepp di nuyu imam han di nuyu modi ben di la ziaré bu baax ak pap tay mom jé sak dina mu ngi ci ndëñ bi la xatuul di nuyu tamit Marianne Mamadengo et Maimouna, di nuyu aussi tous les auditeurs vraiment et petit kanam vraiment di len ziaré yeen ñepp
jërëjëf dolli ziar Hadja ñi ngi lay ziar bay la ma di yok mbokk auteur yi di delo ziar bu wër Hadja di nuyu imam ko jox wacc wayam di nuyu Tata Elise ko jox wacc wayam di ko wax mom tamit bo karam donc di nuyu borom radio bi Modi Bo Diagne di nuyu auditeur yépp nga xamni ñom ñoo nga xamni ñu déglu chaque weekend chaque samedi donc di leen nuyu yeen sama natango yi Hadj Pape Diagne Hadj Djibitu Benjeju Pape Demba gaay yi nga xamni aussi tam ñi ngi bokk ci table ronde donc vraiment ku leen faté et di nga di wax aussi tamit ben li nga doon wax nonu pour affaire radio bi do il faut ñukoy rappeler nit ci à chaque instant parce que defena ñu ñuy faté des fois quoi donc je pense que ni ci émission bi war nañ ko jikko mën rappeler ay 3-4 parce que am ñi nga xamni dugguñu légui nga am ñi nga xamni dañuy xaar ba table ronde duggu ñu ñi nga am dañuy xaar ba dernier rubrique bi ñu duggu donc bax na ñukoy gën di rappeler waaw mais ben question la am lu mënay laaj ak señ ben waliyo lo xalat ci duty ki wu duty parce que ma ngi ni ak ben plateau ki quoi donc ben plateau su kanji mais dafa am diw ba diw duty bax na
ah duty wax na mais baxul bu bari de
ben ki jeen pa jeen sax pa jeen dal nako def des fois ci radio bi quoi defu
ci sénégal ni comme en sénégal
sénégal xamna lañ ci delu sa semaine prochaine inshallah ko ci mam amina ni bayal la antenne bi di nuyu di waxat tata elise bon début de carême et puis on est de tout cœur avec vous inshallah
merci
ci mam ko ni bayal la antenne bismillah
ñëla ñëf señ ben ma ngi ziaré di am bëkké ñoo ci plateau bi ziar président Modou Ndiaye Sili ci gi mu posé question non xam nañ fane biñ ci comme niñ ko waxé ñaan yalla lu way lek mu res lu way nan tagge mu res biiram xam nga lek lu mu neex buñ ko sabré daqif lek lu mu neex di jéré ga mu gëna ko ñaan yalla may lepp lu ñu lek lepp ñu noy mu nek bañi ci ñun lepp ci mina mu nek lo rek ci ñun ko yalla rek mo ko mën lepp barax yalla di ba sar qur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul illahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha'u wa tanzi'u mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir wari ubbeete waxtan bi di wax rabbi shrahli sadri wa yassirli amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أني الليل سنو خول أك سنو خير ويسن دين برسي خم خم وخم دفع جرين يوم سنو وخ أك سنو ديكين ولي بغ وخ مؤق ينكي بغ ديكين مؤق يا الله يحمك من دين يا الله ما كي خم كن خمون كم خمان غا خم kunte sa loxo ni do xam dara abadan ni kunte day waxtan ak yeru ngor xam tok ci ke lek sub kanya lek ci cep lek ci lu mën doon yalla la sopp ko neexon nga nek lepp xam dara ko neexon nga lek ben ngeup do lek ñaare do nek nit ko neexon nga lek dara du rey mu nek defay jiru tegn wala mu bëgg la fa xam da nga am sonum yalla may na nek lek ba mu res ni yalla jere jefal ko ko moy sante yalla ci lele yalla defal kon yalla ni motax yalla di man yalla man may pour di mom bour mani kerm man may pour man yalla bour na moy ko xame ni lepp mo ko tey ci loxom ko moy bour bour makka bour marobok fi bour angleterre mom pouvoir mo kité ci loxol cérémon angleterre bu bi ni défé décret li kenn def li loi bu dëkk ba dafa imposé li bour wax mo fa dox ba faaw kon pour bañné li roi charles bañné li ko lo mo fa edem saoudia ñu ni le roi salman mo décret ci li way arab saoudine ka tok nga dem maroc non dëkk ba am roi que les présidents sont de qui présidents sont décrétés les gens doivent obéir à la loi parce que le président va décréter parce que le décrété va décréter lo xamne fa fa make sense décréter lo xamne dafa nek deug décréter lo xam so fa djogé ko xol dem ni bravo wala mo ni cham second ni bon parce que mo foi ngor kenn ko foi yalla ne mun ma mom wo man yalla ngour yalla yep yep jaar yoon ku top lo nek bi rek do jatt jamais tax yalla mo def excellence ci doxaline ci dicté ak ci ay orientation mu dudu ñepp ko adam fa yalla jugay mo gën ci yow yalla décréter ci nature mo gën tok xolé ba ci li to ta da nga xamni ni yalla def ko ali man may ay borom ngour tax mu wax kanu moy da fa la prévenir li yow mi nga xam yaa nek ci kaw suuf nek ambassadeur am nek représentant doxalel bour comme ça sa delu soité ci mom fédéral ni ko da nga xam yow yaa nek ko ci bour go xam ni justice moko doxalon justice moko lalon justice nga don doxal ak ci ba delu wat ci mom sa borom yalla ni malikal mulk man yalla ma mom may bour bi mom bour may bour ba pare ma mom bour malikal mulk malik moy bour nuk moy bour yalla moy bour du mom bour do xene ni bour donc pour yalla ci absolu bour ci absolu mom sank yalla rek moko yow da sama won dañ wax ay bour makka ak bour xawu fen way bour ci deug deug yalla rek moko mo ma ki jël décision tagu ken en bi ñew bi ne ki yalla lu ngeen tax ni def li yalla bindé binum adama fa informé malakai bo tagu leen dafa informé ñu dama binum adama bo xamni mo ma nekkal ci kaw soof ko nit ki amna devoir bo xamni responsabilité bo xamni kenn am nga kudul mom mo fi nekkal yalla ci kaw soof donc go yalla baye ñep tek ci loxo baye ni ci jinni baye ci malaka baye fi ay baye ma yo xam sa ñun xamu re ay minde yo xam kenn xamu len tout yalla so ngi nek ngi nek lu suba ngon mais goorin gis ndax yalla mo nek bindalu yalla sepp do ma adama ni laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila yalla ni ñun yalla ñu honoré do ma adama def ba lepp lu ko nek ci kaw suuf ak ci biir ndox mi jeedi yi ak jeer yépp def ko ala disposition do ma adama do ma adama dominiko Descartes di wax l'homme est possesseur et maître de la nature. Son possesseur et maître de la nature. Ni yalla jox bobu de responsabilité. Yalla ni inna aradna as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahum kanu zalumin jahula. Yalla dafa fa responsabilité. Pour diriger. Fa ba responsabilité bobu denk asaman daw ndax dafa reey ci mom atenuko. Bu denk souf ni ko souf do mbeug nga sama responsabilité bi mala denk nga maintenir ki defal souf ni man atal mako defal wax montagne daw dama adama djok taxaw ni ko yalla man nangou naka ma ko djok na dox sa mission ko dama adama amna lo xamni ci am ko ne daw nga dum adama djel ko bo ni mo mel yalla xamni defere yalla sak ci lo xamni daf la ko dox yo pour nga doxal mission sur terre am nga lu rëy loo xam kenn am ko rëy loo xam dama adama rek moo ko ndax nguur kenn du ko fooy kenn du ko fooy yàlla bàyyi ni fi ñëpp tekki sa loxo yow kenn ko mu tekki sa loxo jinni dox tekki sa loxo malaaka ndax malaaka leer la malaaka du moy yàlla tekki sa loxo ñeneen ñu ko soob mi bàyyi fi ñëpp dama adama yow laa koy jox xool moom bu responsabilité rek ak boobu corrigé bi yàlla def si noonu nguur ndax yàlla fan yéene ma doy yéen dama adama li ma bëgg sur terre comme jox naa leen loo xam doxuma ko kenn def naa ba lépp nekk seen sujet nekk seen disposition ngeen def lu leen neex sama cooba rek yéen laa sàkk ngeen nekk lu ma si kaw suuf therefore par conséquent nguur gi ma bëgg ci kaw suuf ngeen doxal ma ko ليس الله بحكم الحاكمين يلا ما كاين خا مينك على فهم هنا جيجنا تي مو داك الشيء يلا نكون قل اللهم مالك الملك يلا يبوت مي خا مين موم موم نغور موم نغور لول ريك تيم بو جاتي ويتو يلا موي بوت موم نغور انا نغور سي ابسولي nguur su ko day joxe c'est absolu en lui mais pour nous c'est un nguur la bo xamni c'est limité dans le temps et dans l'espace ta kenn fi nek bour pendant 1000 ans so fi nek 1000 ans da nga déri tout tard nek fon bour demb do fi nek bour électeur nga fi nek bour président même chose ministre même chose ak responsable bo mën ti am te nga fi nek lol nek fon lol demb do fi nek lol électeur ma tax nit ki war na toujours xalaat la mu am fa mu ko jëlee ak fa mu koy yóbbu yàlla jox na xel dafa dawal loolu li ma yàlla jox awma ko woon démb du ma ko am ëllëg kee laa ko am li ma yàlla jox mission la boo xam ne ko accomplir que su ma gisee sama borom du ma rus ma bàyyee ñeneen ñëw sama gannaaw it kenn du ni cam ak li ci ba baaxul yëpp di ñuy taxaw approuvé ma ndax li ma def ko rafet la durant ma mission sur terre durant moom moo bi nga xam ne moom la yàlla moom la mu yàlla jekk la ma nekk fii di ci liggéey liggéey boobu wuddu sa xel ba ta kay dañ ko daw kay dañ daw responsabilité sunna tegel dara ba jox la ben place wala jox la ben responsabilité rek nga xalaat def ci digënté sa borom tax taak mën def nga xalaat ci digënté nit ñi ndax da def lo xamne do len lor do len gañ suufu joge mu nekk fay bu rafet malikal mulk yalla la yalla bobu nak moonu sakkel ñu ko waxe moonu jox dagit nguur dagit dagit ndax nguur absolument kamo da mu jox ñu dagit bi 1% rek lañu jox ñu defal ñun ñu defal 1% bo muy lepp rek mo tax nekk dof 1% la yalla jox yalla gis 99 yep tege fofu 1% bi nga defé ñoo li nga am 1% dañ distribuer ak ñeub yépp yépp yoy xéni yang ci am 0.0001% nga defé nak lool moy 1000% yi nak dof defé nak nga accaparé lepp téegi ci kaw téegi so loxo def la neex falé wo kèn parti de sang absolu et pourtant da ngay dé et pourtant da ngay xéx bu téli et pourtant do fi nekk ci après quelques années et pourtant lu ndaw dem ndigi ñak ak ñu sogal mu ngi ñak li nga am yépp ci xalaato lool ndax le pouce lan la arrogance la wala le pouce lan la bëgg la wala le pouce lan la soxar la wala le pouce lan la añaan la wala alukin xamul mais gisatoo lew 0.0001% bi nga am buru yàlla kooku ñu kon dalal xelam ba pare dawal xelam na xam yow si nekkil sur terre gàtt na rawatina yow li nga fi am comme responsabilité duñ nga ba am 30 ans amo responsabilité 30 ans ba 70 ans wala 80 ans ngay am responsabilité maximum 50 ans plus de moins ça non soit des rois bu doon nguur sax non soit des doomu rois bu doon nguur ci bayam wala ci yayam bi nga nekké bu ba ngi fi jogi waro mar 80 ans ko so sama nek xam politique la nga xam la dox mo rek ak lok man di am lok man di am bo mën ti dem bu di nga am sur terre lu gàtt lay doon lu gën a gàtt sax c' est existence sur terre yow daa dul 100 ans xëy na 60 ans nga fee nekk buur wala 40 ans wala 20 ans nga fee nekk lii fa war a nekk après pare nga keneen jël et la vie continue la vie continue nag après nag ce sont les mémoires qui restent les souvenirs qui restent ba mu fi jaaree ba mu fi defee lii ba mu fi waxee lii fa rafetee gars yi tàttu su ñawee gars yi xarab ba pare nag desu xarabu yàlla nag yàlla faa xarab yàlla faa tàttit yenn jaam suñu pare si adduna bi la vie ne s'arrête pas là adduna ñemul fii rek fi yem yi dafa am adduna transition la vers un notre monde le monde éternel foofu na ngay rendre compte na sa monde éternel jeex na wala door na fekkee sa monde éphémère bi jeex na tàkk ku ne sa dund bi nga xam ne du jeex na faaw dafa ma ngay door nga xam ne sa dund bi si kaw suuf dafa jeex tàkk 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 nugurul jeex nag mooy alaxir ma yàlla ni malikal mulk fadeen tuukil mulka man tashaa'u yàlla mooy jox nguur kaka neex yàlla ñu nguur man yàlla fab naa 99% yéen adduna bi yëpp laa si jëlee yow nag adduna aadama ba yow nag xëyam naa leen 1% pour ngeen séddoo kon képp ko jot yaa ngi am 0.0001% man naa caa ne ku ma neex ma jox la boobu nguur waaw ak durée ba ma sàkk si yow ak place ba ma la teg ak temps ba ma la teg ci dinañu après 5 ans ci ñëw après 10 ans ci Sénégal la yem ci àdduna bi yëpp lay dem ku ni kii fu mu liggéey la yem kon ku ne am na nguur ndagitu nguur goo xam ne ni dan nekk limité jox la ko mu nekk sa poos nga téye ko yàlla ne ma kooku man yàlla maa def loo tuñ ci mën ka mën ka cheer dañuy jox nguur maa kaa jox kama neex kama neex nag ëpp fi xam-xam ëpp fi mën-mën ëpp fi sañ-sañ ëpp fi capacité maa tànn ku ma neex man ma jox ndax nit ki war na xalaat mu am dara ba demoo ko ni maa fi dàq yi wala maa fi mën gën a mën yi jamais dalaa la baax na amul kenn ku fi nekk si nguur gën a mérite yi nga xam ne amuñu ko jamais ba ko xaaraatee rek def nga amul kenn ku yalla tek ci ben position ko dum ni mo fi gëna mëñ bi jamais amul té do am bayam té yalla lay soob yalla lay soob tek la fofu rek baye fi ñu xam isa intelligent baye ñu xam ñu ëpp capacité baye ñu xam ñu ëpp tar ëpp leli ma yalla ëpp ci mbaxam tan la yow pour nga pour mission lu mu bëgg nga jox ko parce que dañ ci wax jang di so ñu ci war jang xol sa alentour bal nga def dara ñu ci war jang yi nga xamni dafa passé ak li nga dund yépp analyser ko bolé xam di nga doxali ci kaw aduna motax mu té sik mo ba sik mo moy sagesse ak xéré ñu dafa xéré képp ku nekk ci wër war nga xéré sun na nga dox ko xéré ni go arrogant do yéré di ko do soxar lu añan lu añ añ we def lepp lo xamé ni dafa gañ dooma adama fa dafa tax ka am ce mero paro ak mo la tan parmi tant d'autres abli tek ke solo o la mu tek solo bu kede lo ci perum ala ndox tak mu yalla amé rek or la wala jamana bu la ni ay fa dima tegg ci touti tek sa loxo pour nga polir ke yow def ko jaaru tek sa loxo mu fa nek jama bi la yalla jox yaaw rek ak pouram sañ ko wala bok nga won nek da dañ ko rom tuli ba mu rafi def ko jaaru tek ko li gis ajme ko lo xam mo wala dem nga won nek taxaw wala nga sañ ko wala nga wéci ko ben barki xamulo valeurum ko def ken ko jox nguur yere rek ken la jox nguur ku say say ken la jox nguur ko añan ken la jox nguur da xul la ko joxe aduna tukki ma def su lo xam neexul yalla neexul nit ñi ko ko nepp fepp yalla ñu may joxe nguur dama ka jox nak da xam sax ma jox ko man ke wax nang ko souvent yalla ñu bay mi ñu de personne doxal ben nguur tagitu nguur te attention attention dagui bobu la jox mën na la sank mën na defal so jitalu sa conscience sa xel te gitu nguur bobu la yalla jox wala lor wala defal attention ci nguur danje ngo ci gay do tuti lu mën ta man ta xaw yalla ni ma jox nguur te kam neex la ta jox xoluma fi xoluma fali xol ma ci sanam xol ma neum mel xawmu xol ko leer mak lamuy lak ma ko jox li rek xol ma dara mo do xol lak keñ wala ma xol raso wala ma xol leneen dama ko jox ko dama tan nga xamé ne xel ñoo fi gën raso wala ñoo fi gën li ma jox leen dama xol ma lo ma tan kama neex te duma tagu kenn nak dafa mu tek ci roox kama neex man yaa kumu neex ma kay def kumu nak di man ma kay def ko and ak man baana ko angel ak man sama neex ci ma yalla ma la mom mom keneen ko dul yow wala ma neex nga war deglu la ma neex nga war def la ma non la ma neex nga war dakko tax ma mom te ma jox kan ma yox ngor kam ni fi li man ko ci sha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u yalni la ma rocci ngor par force dokk kama neex makas maka rocc ci kama neex dokk kama neex waaw maka rocc par force nak ci kama neex dokk kama neex rocc bi nak dula taggu mu ngi nek le plus brillant yalla so parti ngour ci yow dokk keneen ci kene wessu dokk kon ci bok am kay parce que sa loxe dafa sel la ke neex mom yalla mom ba ke neex mom yalla mu nang ko ci yow par force def ke neex ko ne fam nang ko ci fo mu nang dogal yalla nang dogal yalla so ke nang wore am jamm so ke bañe am ciono so ke nang go am jamm so ke nang go am ciono yalla sunna may dara ya d'accord ci am nga jam sunna may dara nga bañ ci d'accord am nga ciono dafa la efface sax mum yalla ñu wan yalla su reddi ñu jëm efface yalla dafa tok di loxori tax la mbëg force ma am mu bindat nga jëm efface yalla tax di loxori troisième fois mu efface le sa bop après décrété la mu décrété moy am ba li kenn mu ci dara donc soone ke fene ba yalla ro ci ngor mën ti don na lu mën ti def ya fi gëna smart ba legi ya fi gën def le yalla ro ci na ngor nang ko moy sa nafla lu jox sa bop lu may sa bop ku mën sa bop dara mën lu dugal sa bop mën def dara ki la may def lepp dox la pa nang ko nga mer do sa mot la def dor sore ni gën sama kër fo jëm genn sama asaman genn sama kaw suuf demal bu noy sama air xujum borom keur sax sa amé surga surga bi di contre su dogalé surga bi ni kaman d'accord ma borom keur gëta ak genn sama keur ta xam jëmal tax na xew ci nato obi amé lo amé zot kon genn sama keur yalla nak su leen genn keuram fo jëm en asaman nga mën nek wudul asaman yalla ban souf nga man dox dul souf yalla ban en nga man nuyo dul eru yalla ban xamako la dund xam fa xam wax mako leg la rajo ni jeex ban yalla ni may rof ci mur ban yalla dox ka tamay neex ban yalla ken ji ak mun tan min man tisha dero ci nek ke dero ci nek ba xam fam la jaay oh la la da dem bëkke am doole sax yalla tek na jangoro bu daw ene ci digg doole yalla fa nguur go wagn ko tokk ci ni lum kay ci tiaju ma xamono ci dara sa am xal da nga nan yalla d'accord na ci am ko doxal yak na mu yalla d'accord na tax mu tax to na fu tollu mu xalam dikki ani bi xel kep ko am xel di do xel do xelu am xel do xel do xelu ari nga dox nank ta pa mesure xam ki atik sa tank fan la ko defu dina sam ko yale ni ten jor mun ka ni man te sha oko tek ci watu izz man te sha yalla moy teral kaka neex honore ko kaka neex xoluma lore ko kaka neex nak lay honore ko nene setul fa nga bok setul fa nga joge setul sa parent setul sa yaay setul sa li setul sa lele daf ka neex rek mu teral la yow fa mu tek sa lox mu neex man na ken ba bëgg ki sunu yalla ci lool na ken man ba ki sunu yalla ci lool kay su ma yalla jox na ngoo su ba ci yalla ni ki la ka jox rocc na ka ci man jox na ka ki mani no d'accord ma sibi lu tax li lu tax lu tax lu tax way toono may toono ak ma ay juma de saw yalla ma nga xamay tel kakaneex man te saw kakaneex lolu ken nek yalla may fa'al li ma yurid bek nga xamé ni la ken neex la ay def fam ken neexé nam ken neexé ene neko ci ken biye bo nga mer biye bo nga xafi biye bo nga tilis ene neko ci fa ali yi ma ngi ci dig dig fa def la ken neex la ka sop fam ken neex nam ken neex ak fum ko beug yes tam ma ne mo wa tu izz man tisha ni ko limu fa ni ngeum rek xam nga motax ngey ni ngi gis yalla fa ay bi yalla ci jangale ngeum gem gem yalla yalla dogal sen def sen ked def sen d'accord yalla décrété def nan alhamdullilah rabbil alamin ma tax ngeen dafa am solo doylo am solo wa kidde ci yalla am solo lol 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 ba dara julé yikiti fi yobul la fali ya ngi tok sur place yalla ci ay li ci sur terre ni ngay jox ma tu'izzu man tasha gëm yàlla dafa am solo sax ba lañ dox yi da nga am responsabilité wonan na tagat ci gëm yalla ak diine bo mën ci nek ni me fondement diine yo gis di moy fondement ni me wax ni pour ça s'applique au christianisme au judaïsme ak religion révélée xaw na yenen di ndax no bok ci dum man yalla no mo ni xamene sax amuñu den gëmul yalla sax humanisme yi defa wax l'humanisme lay wax nit ko wara jundé en tant que doom adam wara soxar wara ñaan wara bon wara ñaan wara ay ñu wara def yépp ko moy doom adam té religion moy gis surtout islam bi nek humanisme bobu nañ lay pointé mom lañu doxal ñepp soxone sama jigen Élise wala kene même chose pour le christianisme ak yeneen religion ñoko bok wala li ñu dox ci sunu wala ci universel dam nga xon ni nga doxali ak la izu man ci yow ngor ela ci tekkan ni mu onu rek tekk ci lo te xolo dar ci mo mu ko neex ni fi yalla tan nek am la war dem la war ank la war moy fexel ba la yalla tek ci lo ko ci jaar ba def lo xam ci borom def la mel la yalla jox xewon tek ta solo ko fexal ba bu ci jaar ba def lo xamne sa borom rek jox dan la ci mer waw ko ko bat ba solo ni ko deg bu baakha bax bu yalla jox xewal lu mu ci doon fexal ba bu ci jaar xewal bo ma def lo xamne sa borom fa ci mer yu mak adna li gene tax ek sa roxat mission assignment la da raan ko ta borom yu mak وتذل من تشاء يا الله ما كاين خامين موي كراتي كو كنيخ دانيال كو كنيخ واتي كو كنيخ كي تاغول كين يانم نيك فلا دانيال نوت دبرستي كو كين نون جي دار نونغو كو خام يا الله لي يغي وانتي فاو مولا واتي سو نانم كو مولا ديكرال اكوسيني لا مو ديف سيو مو گن سيو قران مو واخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يلا نينا ينسعي تابعين جارة فيك مو قنت يوم ينسعي قبك ترى لور سوني ترى فيك باخر يوم من ذك من يلا ما خملي بقن خملي باخر إن خملي ندار خملي نكس كنا دينا واجه سخي ngay xataray fekk loolu mo gën ci yow soko xamal nga def tout pour rester fekk yalla ni loolu nga wacc leg nga gën bi mo gën ci yow nga bëgg dara di ci dé loolu son suba ngon yalla ni baxu ci yow mu nga def ko ci fekk dokal mu jar la nek fekk dokal ba nga am ka sax ci do ko jëri ñoo wala nga am ko paré mu nek ci yoonu ci yow wala nga am ko paré bu nek lo xamne fa duggal ko xamni da ricul tax ba duggal ko lu tax nga amul ko wala dolo aduna gatulo mo ci liñ ci mo spay kenn mo ci mo do so bëgg li gatul yi dina son ni yëm yëm taxaw nga bëgg lek ci yëm lu su gañu ba tok nga nam bol nga bëgg lek so ko lekke gudi gudi taxaw yëm té bu jël bu tax yi gis ni mu bari rek nga bëgg lek benn bol ci benn gudi so ko lekke do taxaw ni nga lekk li nga wara lekk bay keneen lekk du mu wara lekk moo tax muy doylu am solo waay doom adama dafa faqali lekk ba faq dër yi gaa di wax moo def rek yow ni dana ko jox rek moomu loo ko yàllaa ko moom teg la fii may la lii defal la lii jëla la mu la may te yem sa soo pare nga jox keneen mu jël lam sa moom ñu koy paasente ba mu soobu yàlla ay mos mu neex ni ngeen jeex na ma mom lepp ma dof ni ci li jeex xelam yalla mom lepp suuf si yalla ka mom temps bi yalla ka mom espace bi yalla ka mom ku ne fam la tek la mu la jox mos sa jël si bayil keneen mos jël la mu mom yalla lepp ci yalla ndax mi yedi kel xeer yalla lu baax yor yak mom lu bax ak ba neex ak nguur mu mën doon yalla yak mom ndax ci yone delu ndax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ñepp yalla mo ñoom wa inna ilayhi lepp lu ñu am nak mën ko yalla ak mom te ci mom lañu delu il faut donc adam yi dir xelam solo ndax yalla nek ala ku shaqli yalla ya ki nga xamé ni dara teewula ya man nekki man terasse man joxe man xagne man nangu lo joxe alhamdulillah rabbani lo nangu alhamdulillah rabbani fo nuyu ba alhamdulillah rabbani min motax ni julit ben ci bina salam al muslim kullu khair hayatuhu khair mawmatuhu khair dundi leppam xewal la dundam xewal inna adunam xewal la lepp dang ken nangu ni yalla jereñu ni ko wonna doylu xamna ke yalla may mu jël ko ak yalla may mu bay ko fofu fa yalla jexale ay dossier mu dug taxaw yalla jël yef na yi pepp na ci kri ci ci organisme ci place li di kay ci présidence ci ngor gi yep ku ne won nga xamna la yalla may fa mu jex nga nangu fa bu ligi tok na fa bëgg tok na ba ni problème ndax tok yam sel mu sel fitna des fois mo gën met sax ray fitna yalla di wax ci alquran fal fitna akbaru min alqatl dafa fitna mo gën metti sax ray am ñoo xamni da ray lañ sa mo gën fitna bi ngenté it's too much am ñoo xam et préfère mourir les parce que fini guerre it's too much c'est torture c'est mind le pour tous today ci yeren dafa torture de bu ñelaw té sa mo ni gën dund do ne do nak dama adama fa agal bopam yam ci ni yalla may def le yalla digel force da ag fo bu ñu ag na bay tax jaru ko ko moy do ma en jital yalla xam yalla daj yalla ñaan yalla yal nek suñu wet ñu wax ñu lepp lu ñu wax mengeli ak li yalla wax ke debé fo tol nga am jam jël bo mën ci nek nga am jam parce que tol ñu defo lu bon nga appliquer yalla wax top li yalla wax top lu sa banex banex bakkan mo duggal nit ñi ci lepp mo indi fakkale ak bëgg ak lu kenn xam sun jidil yalla ak sun xel ma jidé sun xol ak sun bakkan en ñal fa jamm sun ben
amen imam jere jox ni ngi lay sant di la gërëm bu baax baax waxtax yi amon na solo lol jërna lu ci wax lepp actualité la na di ko wax yeb actualité la te kep ko ko deg lu fi wax rek xam na ni danaka buñu mandul won sax dañ nan fu mel ni sénégalais bu ne war na deg lu ngay wax am jamon ñi toll tax nguur da ko dafa war dafa gaaw sokki nit te comme li nga wax nguur yalla rek du jeex te yalla mo yor nguur mo koy jox ko ko neex mo koy fokati jël ko mo koy denk nit bu ko soobe mu récupérer ko jël yefam wala denkan ko nit bax na fi ñak ba yiram ko waye nit bon na fi tamit am ba gaaw bew wala am tuti daraja tuti tour wala tuti nguur rek mu jël aduna yeen ko di tawam kon day bax yi waxtan yi mel ni de temps en temps ni kay deglu bu ko defé day am lu muy def ci ñun ba ëlëk bu ñu nguur dabé wala daraja wala tour wala lu mu doon ñu mëna am ay mbagg yo xamné dañ cey mëna dekk ñu lay sant di la gërëm bu baaxa baax amna solo lool dara jëf imam aw kon bu ko defé rek mbokk yi kon li la ñu dindi won ci gis tay daali ci woyal li nga xamni moy programme bi rek dem jeli suñu yaay suñu mam suñu tata momit mu delo ci suñu borom delo ci suñu borom waxtane li nga xamni mom moy tande kare bu ko defé rek inshallah inshallah daay
waaw merci ben merci la ñu ñu wax imam di ko sant bu baax vraiment cadeau yi rafet na te comme ni nga waxe actualité la ñu ñëpp wax nañ ko deglu et puis jël ci vraiment beaucoup d'enseignements. Merci, Imam. Di nuyu wat Modi Madibo, Modi, di nuyu Ben, Pap, mang li nuyu encore une fois, Pap xam fu mu dugg, Marianne, di nuyu auditeur yëpp, vraiment di nuyu auditeur radio bi, et sama frère et sœur nak en Christ, mang leen di wax paix et joie dans les cœurs. Di ñaanal aussi tous les malades, malades nga xam ne vraiment ñu ngi ci hôpitaux yi, ñu ngi ci kër yi, ñu ngi ci prison yi, ndax Yàlla may leen féex ñu mun a jugaat vraiment. Di ñaanal tam ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu vraiment, ñi nga xam ne ne fan ñu xale yi tuuti ñi gaañu, Yàlla xaari leen àjjana, may seen waajur yi vraiment xoli muñ, te ñu baal leen seen i bàkkaar vraiment. Metti na mais comme on dit, kenn du fi def, yenn yéex te mu fekk ñu aussi ci lu rafet rek. Et notre frère et soeur en Christ, on a commencé le carême depuis mercredi décembre. Depuis, on doit cheminer avec Jésus jusqu'au matin de Pâques. Mais comment cheminer avec Jésus? Oui, l'Église nous recommande les trois piliers, c'est-à-dire le jeûne, la prière et le partage. Et nous avons bien saisi ce temps de carême, puisque demain, première lecture, le premier dimanche de carême, c'est tiré de Saint Marc au chapitre 1, versets 12 à 15. Et ce premier, cet évangile nous dit que Jésus, avant sa mission, est parti au désert où il va prier et jeûner, et où il va être tenté par Satan. Donc, il faut savoir que Satan n'aime pas les œuvres de salut de Dieu. Et tout croyant qui vit de Dieu va subir à un moment ou un autre les tentations du malin pour le détourner de sa prière, de sa mission, du bien qu'il doit faire. Et nous le savons tous. C'est un éternel combat, surtout pendant le temps de carême. Des boys war, voilà le Satan de gëna bëgg jégué pour Daniel. Fofu nak lañu wara woné tam suñu ngëm ci Yalla. C'est pourquoi je voudrais parler un peu du jeûne, que le jeûne est une épreuve, mais ce n'est pas une épreuve légale obligée, mais une épreuve de foi et d'amour. C'est-à-dire bu ñëne wara corps du lo xamné né da nga wara lu metti la dédé du lo xamné dañ la koy obligé légal la, mais épreuve ngëm la. Et première question qu'on doit toujours se poser, pourquoi nous jeûnons? Parce que souvent on se dit je jeûne, mais est-ce qu'on comprend bien le sens du jeûne et pourquoi nous jeûnons? Est-ce que nous jeûnons parce que les autres jeûnent? Est-ce que nous jeûnons parce que bon, nous voulons montrer à la face du monde que nous jeûnons? Et nous devons souvent nous poser cette question, surtout en ce temps favorable du Saint-Carême. Et c'est pas... L'Église nous donne une obligation. Et cette obligation, ce n'est pas pour faire le jeûne, comme on nous dit, que l'Église nous en fait une obligation. Ce n'est pas aussi uniquement esthétique, puisque certains se disent, « Ah, on est quand je vais jeûner vraiment, d'Arma Wanyeko. » Mais est-ce que c'est ça le but? Parce que nous passons carrément à côté du véritable sens du jeûne si on le prend comme ça. Et en effet, l'Église nous appelle à jeûner. C'est pour que nous reconnaissions pécheurs, que nous marquions notre repentance, notre désir de conversion, que nous appelions la miséricorde de Dieu au fond de notre misère intérieure, et que dans l'amour, nous puissions offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte au moins un peu. Donc le jeûne, nous n'est corps dans ses points de mouna, samedi, yo bakar kadla. Et si mouna, c'est le moment propice pour que mouna balle sa borum. En plus, nous mouna rétu, parce que mouna n'est que bakar kad, mouna bakar te do rétu linga def. Mais le plus important, mouna rétu linga def. Nyan sopeku, moi, le désir de conversion, moi, dedans, il y a le dimoli le, nga mouna sopi. Et sopi vidu pour un temps, mais sopi pour toujours, parce que chaque fois, il y a le maïle ben at, nga kholat, nga sopeku. Ben api o aussi yormande yalle. ci ñun. Donc le jeûne, c'est une démarche de vérité et d'amour en face de Dieu. Par ailleurs, si nous mettons de côté de l'argent économisé par notre jeûne pour le donner à ceux qui n'ont rien, alors nous rentrons dans la charité fraternelle. Et c'est le but. Chaque fois de nous koy wax, on dit charité fraternelle mom yermande ci sa morom. Li Yalla am yermande ci ñun, ñun ñu war am yermande ci suñu morom. Bo woré li ngay denc, li nga ne tay duma jënd par exemple ndekki bu for wala añ bu neex wala rer bu neex wala pizza wala lool, lool yépp dang ko wara tek de côté. Xamné ni li amna ku ko yëllo, amna ko xamné soxla nako, mom la koy jox ci xol bu sedd, parce qu'il faut mu nekk aussi na de xol bi labda. Nous savons bien que nous ne pouvons pas dire à Dieu que nous l'aimons si concrètement nous n'aimons pas les autres. Et c'est vrai, parce que nous croyons dans la parole. Nous l'on est bougé nous yalla, nous ne gissons, t'es nous bougé, bougé nous qui nous gissons. Non, nous bougé yalla, de nous bougé son morom. C'est-à-dire que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Parce que Dieu, on ne le voit pas, mais à travers les autres, c'est Dieu. Qui l'on le mieux yalla dit, oh, toujours. Et toujours dans ce temps de carême, parce que nous, aujourd'hui, chrétiens, l'Église nous demande de jeûner deux fois. Et là, c'est un jeûne obligatoire. Souvent, on nous pose cette question, l'outarqué. Parce que, d'où affaire au lèque, bagne nan, non. L'Église am solo, moi, sopibi. L'Église nous bougenga baïko. Budé lu ñaaw nga doon def nga soppé ko té soppi wi day continuer. Donc motax église bi dem bene, il y a deux jours yo xamné c'est obligatoire. Ko xamné ci nga ki wara wo c'est obligatoire moy mercredi décembre ak vendredi saint. Mercredi décembre moy entrer en carême. Vendredi saint ni célébrer la mort du Christ. Mais il y a peu bi duñ ko lek. Alcool bi dañ koy bayyi. Pour ni di nan ni di tour une collation bu ndaw lañ la laj ci journal mais yeneen jour yi il y a beaucoup de choses à laisser mo di budé da nga tam photo na jël sa téléphone di oté di wax gis nga diw dir nga ni yengali fofu nga wara nopi nek en silence budé tamone nga def lo di dem cinéma wala di dem restaurant yoyep da ngay toroxlu nga bayiko arrêté ko mais il faut mu nek aussi ci banex du lu ñuy forcé parce que vous savez da nga né bon dama koy arrêté pendant 40 jours rek et 40e jour bi rek ma dal di delu wat ci ma nekkon c'est pas la peine li gëna woor modi demander yalla mu taxawlu ci lolu li mënuma ko bayyi mais yalla loko ñaan rek mu may la té c'est le minimum bi ñuy laaj. Donc, bon esprit de nous vivre le carême. C'est avec quel esprit? C'est un esprit de voyez-moi, voilà, c'est un esprit de vraiment être en communion avec le Seigneur. Et il est important aujourd'hui que l'on puisse savoir exactement le sens du jeûne et la bonne manière de le vivre. Parce que ce que nous devons faire, nous devons faire, ce n'est pas la peine. C'est l'immunité là, c'est nous rapprocher, moi, de nous gêner, j'ai ce numéro. Par et qui partage, moi, dit, c'est maïe. Holbindab, l'orbinga hamne, ne dîne mundi maïe. Holbitam di maïe. Parce que de nous avoir dans la parole, que la main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Moi, dit, l'œil maïe, def petit soutour, nous rafet. Soxla wul ngay o télévision, soxla wul ngay o ndënd, soxla wul ngay o ay CD. Ni suñu maam yi daan def, nga xam ne bu ñuy daan joxe kenn du yëkk. Des fois pour nga xam kan moo la may sa day nekk difficulté. Donc loolu lañuy église bi di sante aussi ñu koy def. Non seulement aussi nous rapprocher de Dieu, il faut nous rapprocher de Dieu, mais encore de chacun de ses enfants par ce partage. L'évangile continue. Nous avons que aussitôt que nous sommes dans le monde de Jésus-Christ, il y Jésus Christ a dem au désert qui a le but. Sur le toc, 40 jours, mais il a été tenté par Satan. Maudit Satan, il n'y a pas de tenté. Et l'évangile, nous nous présenter, maudit nous préparer, comme nous devons préparer Jésus à sa vie publique. Comme nous sommes, quand c'est Dougati, vu Adouna, il y a un préparé comme ça, Dougati, vie publique. Maudit, tentation, il y a un peu. Donc, Bimoudemé au désert, il a passé 40 jours en priant et en faisant pénitence. Parce que 40 jours, il faut le top, les coulements, nous, le moué, akborma. C'est un nion de Bougoko sonal. Waye Bouboba, Fumu tourne. C'est un nion de Momu Wakobato Yal. Mota Bouline, nini djégué, livre saint, di djangle. Livre saint, il m'a dit, bon, c'est un nom, bouge le son, torchal, yo ak batu yalla rek, moun boko dan. Donc, quand il est entré, il est tenté par Satan, Jésus au désert, il est précipité au point le plus risqué de l'aventure humaine. Parce que nous, 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 bon, dougé fo hamoul, bon, moi, tout, ah, d'inga te chris, soit nga danou, c'est dougé ce que le yokati. Motax ni la ci foy dem rek na nga xam fo jëm té mak yi wax nañ ko bo xamul fi nga jëm nga déllu fi nga jugé té nos vies toute nos vies ñu aduna yépp ça passe par le désert mo de di nga dem ba nga xamné né dafa melni yow dundatulo parce que ya ngi rencontrer ay jafé yu metti té sétané moy bëgg taxaw sa kanam té bu boba daf la bëgg wéddi lo yalla. Parce que Bouddha a dit, ah, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ah, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, il faut que les gens qui ont été en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Et pour nous, on a l'impression que nous avons l'essentiel. Et nous avons l'essentiel. C'est éprouvant parfois, c'est vrai, mais pour nous, on ne peut pas nous révolter ou des fois contre Dieu ça, en écoutant. Le malin. Parce que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Faibor, tu es bon, 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 tu es bon. Donc, loolu yépp seytane bi mo koy def. Té motax ñi né boy wo fofu nga gëna mëna lutter avec le malin. Ak fofu ya nga bëgg jégué Yalla, donc mom bu la bëggé jégué dina té nga jégué Yalla dina la sauver. Donc, nous devons nous préparer pour le carême. Satan est notre grand ennemi. Et les saintes écritures parlent de lui à plusieurs reprises. Dans Jean 8:44, il est le menteur, il est le père du mensonge. Saint Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Bu bëggé def dara bu bëggé am lu mu lekk bi simbu nga xamné ni dal warna mu ngi wut lu mu naka lekk té bu boba yow féké né yow paréwulo né dina la gawa daanel ci bu na daanelé bala nga jugga dina metti parce que da nga wéddi Yalla lolu motax dans le jeûne dina la né mais lekkal xam nga ni mo mën nga lekk lutax mëna lo lekk li non du mo fa nekk sax di dialogué ak mom. Je me top Yalla lim ma sante ma top di ma dine bi wax am sa au moins duma am ben dialogue ak mom legui am quand il la plus grande victoire du diable c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas évidemment et comment nous mentir il nous présente des actions perverses comme s'il était et si elles étaient bonnes il nous pousse à faire des choses mauvaises et en troisième lieu il nous suggère des raisons pour justifier nos péchés. C'est vrai. Oui, il a fait ce qu'il a fait. Il a dit, « Dem, il a fait ce qu'il a fait. » Il a fait ce qu'il a fait. Il a ñaw na ci kanamu yalla ñaw na tam ci kanamu suñu digënté suñu borom ak suñu morom itam da nopi di ñu mujjé di né ka ah man de sétani moma mën non bo bayé mu mën la kay bo né buñ la né tay par exemple né nañu que le catholique le vendredi surtout yap mom waxu ko lek ku mëna nek ci ak Yesu Christa mi nga xamné mo dé le vendredi mais yow bu fekké né dem nga McDonald lek ba nopi nga dal di né sétani moma dal ci ka yow xamulo déjà li ngay def xamulo ni que tu dois être un jeune bo xamné dang koy paré avant le jour J donc déjà bo bëgg tek ci cette année donc yaangi néwal li nga def donc attitude bi modi bala lolu di la dal dañu wara être vigilant prier modi di ñaan ak éviter occasion yi nga xamné dañu naka bakkar tant biñu wo dañu wara résister directement wala indirectement modi bañ deugantane tank yaangi wet ak sa borom setané du la mën après jeune bi bu fekké né li nga ñaan ni sa borom yaang koy li nga def comme résolution yaang koy top nga remercier le seigneur modi rendre grâce bu fekké né defuloko nga laaj yalla mu ball nga jangat benen expérience parce que yépp expérience la kenn tubu tout rek jox dox di nga jox dox nga daanu mais nga jugaat comme on dit quand tu tombes ne reste pas où tu es tombé mais relève-toi et notre plus grand péché c'est l'orgueil parce que duñu bëgg accepter mu wacce suñu bopp pour ñaan pardon yalla toujours dañuy out ben excuse donc déjà orgueil japp nañu mais nga xamné ñaan pardon yalla balu yalla sax daf ñu dis waxatuma la nga né da ngay balu sa morom souvent né duma ko bal mais buñu yalla balul won fuñu jëm donc deux heures biñ ñuy wax day nekk ben moment bo xamné modi fofu ngay outé sa melni ku tabax sa am nak lañ koy xaw mu lañ koy waxé sa xexe fi nga naga nekk nga xamné fofu ya ko mom té fofu kenn du fa nekk du yow ak sa borom parce que mo ñu indi wa ci ñun té fofu jël ñu yalla di laalé ci jeune bobulé nga xamné dal neeg bi fi lay tok dara duma sonal bu boba fofu la yalla di ñew laal parce que yang ko koy ñaan té loko ñaan mu may lako té fofu tam la ñuy gëna jox ñu dund li ñuy wax modi 2 Corinthiens 5 nañu laissez-vous réconcilier avec Dieu mo ne nañu jubo ak suñu borom parce que sore nañu suñu borom torop des fois yu ñak fayda ñu def na yu ñak fayda mais lu mak la ci devant ci kanamu suñu borom ñu wara réconcilier ak suñu borom modi jubo ak suñu morom suñu borom té karem bi fofu la ñuy yobbu pour ñu mëna jubo ak mom Jésus au désert, bi mu toge bi sétane ñëwé, gis nañ ko. Ko tax mu non na né man dé doomu Yalla la, doom amna pouvoir di médité. Dafa wax ak démon bi calmement, xulowul, xéxul, xatarayul. Bi ko démon bi waxé daf ko tuntu né ko battu Yalla néna li. Té ñun tam loolu lañu war di def parce que motax mu ñuy né ci livre de Josué que ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Modi ni ñu jëfëndiko battu Yalla. Battu Yalla ben la. Sank imam mu ngoy muy Coran, muy Torah, muy Bible. Li Yalla santane ci livre yoyu li. Buñ koy def jëfëndiko matin et soir et puis avec ak beaucoup de ak xel mu sel mi dinañu mën génné dinañu génné suñu bop ci yu bari da. Donc lolu lañuy ci jeune bi le temps de carême bi tam c'est un temps de rapprochement de Dieu et de son prochain ñu bayyi suñu orgueil suñu reuy lu bi ñu changer suñu adon suñu doxali changer de vie modi dal convertir modi soupe le coup sa bop def lu bax ci 40 jours yi mais pas pour 40 jours ni mako waxe mais sa aduna nga xamné chaque jour wa nga def un pas en avant té parce que lolu mo war ñu diko fatte bëss bu yalla sak ben tank ba nga avancer ci bamel du delu ginaaw de mais bëss bu yeb bu ñu yéwo ben tank nga avancer té plus ñu avancer fofu ñu wara def lu rafet ndax yalla baal nu ben nopi vraiment téwul ñu té ci koor gi lañu jox yoyu parce que woor dafa fort dañ koy sagane des fois mais woor dafa fort parce que ci ñaan bu sel lañu wara nek té le jeune c'est ça nous aide à nous mortifier modi moy toroxal suñu bop ñum lek bi ñu wañiko ñu mënd nelaw itam ñu wañiko do mëna nelaw gudd bi yépp yewu suba da di gawantou ne dama wor dedet da nga wara def un temps da xamne di nga am temps bo xamne di nga yewu nga mëna ñaan di nga xamne di nga am temps do fi nek lek bi nga xamne ne ak tay fo nga nelaw ci débarrasser li nga xamne daf lay sonal donc lool yépp lañu yalla di jox ko Jésus-Christ wax ñu fofu le jeu sera agréable à Dieu lool la yalla bëgg ci ñu donc ñu defo ñu wor ba ñu wone ne dama wo nga xamne ñepp di la yërum non di ñu ne dans Matthieu 6 tuf ñu ne verset 16 de nous laver de nous parfumer la tête de nous laver le visage pour être agréable à Dieu ku la xol du la yërum ku la xol du la laaj ah wa lu la jot mané non dama wo dedet au contraire da nga wara defou pour yalla ba nopi defou pour sa bopatam pour xamné ni yalla lay jaamu ma kenen donc lolou yépp mom lañ ni sante ci temps de carême surtout jeune bi tay ci jeune bi la ñeu pour ñu mëna vraiment jël un temps de conversion pour suñu mauvaise habitude suñu jëf yu bonni suñu attitude ndax ñu mëna am dundu bu bess donc frères et sœurs ñu jël conscience que temps de carême il faut déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements et revenir à Dieu comme il est écrit dans le livre de Joël oui revenons à Dieu mais ñu délu ci suñu bop ci yalla tout ce que nous faisons vient du cœur c'est vrai parce que xol moy nit l'eau des fruits qu'on les jugé car c'est du cœur que viennent mauvaises pensées maudit halat tu boni bugu xaru adultère ndialo yi yofu ñaaw yi satchu bi faux témoignage di wax lu dul deug diffamation di waxal nit lo xamné rafetul té loolu yépp té ñu koy laaj motax ñu né ñu xoti xol yi damp xol yi mo gën di xoti yéré donc c'est une façon de parler modine delu ci wat len ci man té lolu ñu yalla di o donc année bi war nañu am ben rappel ak alliance avec Dieu et da fay jaar par notre communauté notre vie communautaire ci ñu solidarité modi ñu jappando ñu nek ben suñu ki mu nek ni fraternité modi ko gis nga mën ko dimbali boko mune té war nga ko mune parce que bu féké nit ki sonna té yow li nga néwona lek dencion ci dara war nga ko mune dimbali il passe aussi à nous rejoindre c'est l'alliance aussi pour ñi di souffrir ñi nga xamné sonna nañu fébar nañu sonna nañu ñi ngi ci difficulté ñi nga xamné dañ leen tay les délaissés les habitants des retraites ñi nek di maison de retraite ni nek dans les maisons d'arrêt modi ci kasso yi Dieu a besoin de nous ñun la soxla ci temps de jeûne bi daf ñu soxla pour ñu mëna def de bonnes actions comme ça tentation du ñeu ci ñun parce que tant que yaangi def de bonnes actions rek do am ben tentation donc ci fin bi ma ngi exhorter sama frère et sœur de ñu méditer la parole de Dieu ndax afin que le jeûne monte vers Dieu comme une offrande une bénédiction qui conduit à la conversion. Modi yalla sam ñu ben nopi ñu mëna soppi suñu bop. mais nous vivre tant de carême comme si c'était le dernier en suivant Jésus au désert, afin de nous laisser envahir par l'amour de Dieu et du prochain. Et en ce temps de carême, nous prions pour la paix dans les cœurs. Diam ti xoli, diam ti kuri, diam ti suñu communauté, diam ti suñu cher Sénégal et dans le monde entier. Mangi souhaite nak à tous mes frères et sœurs en Christ un saint temps de carême, ndax ñu mëna voir la lumière du matin de Pâques dans nos vies. C'est lolu ñu yalla sante ndox nak suñu jeune bi dal dañ ko jël ak xol and ak Jésus Christ and ak livre Bible bi parole de Dieu ndax fu sétane mëna taxaw rek dina mëna do boko né yalla battu yalla néna li bu boba dagal lu dul mëna ben lolu la indi won té avec mes frères et sœurs pour le temps de carême ci jeune bi dal
waaw tout ça vraiment ñu lay santé de gërëm je crois que lim fi wax tay amna solo donc jang nañ ci bari degg nañu tamit li nga xamné mom nga ñaan suñu borom mu may ñuko te defena kenn ku ne ci sa fort intérieur lim fi wax rek mom ngay ñaan waye li ngay ñaan ak li ngay jëf mën na woro te jullit bu ne nek ku ne ak sa borom su digënté ak sa borom defena yaakaar na ni jëf ji lenn rek la wara doon moy li nga xamné mom ngay woté mo mengo li ngay jëf
jëf
li nga xamné mo ngay julli neegu yalla mo mengo li ngay jëf ak li ngay jëflanté say nawlé ci digënté sa morom on defena kenn ku ci ne ci ñu lolu moy galal bi nga wara yembo diko fanana on li nga wax rek koor du régime koor ça va au-delà même de perdre du poids et puis faire du régime koor asakala adiya la ci digënté borom loolu yëpp ngay def c'est des sacrifices c'est des moments de pénitence nga xamné dañ koy jarlal sa borom
wallahi gën ko jëfé rek wallahi
voilà ndax melni toll la dañ koy bay di espérer ñu gokk ko inshallah ëlëk ala dara yalla dañ dajé ak arjana ñun ñëpp Je vous remercie. Ak lan mo tax ñi naan nit kon la fa ci bari ñu bu ko té la fa un mitel sa fo
fais ben ay ci bi na
non pa
ko gi mo mo def pa ko gi ko gi gis na tara ngi nekata ta di waxe koor gi moma japp ba affaire bi radio c'est que xam nga affaire bi donc duma ne tata da ko gëna grawol mais daf ñu dafa gëna xépp suñu bëtt quoi ci vraiment dañ ko daan oyo xalé xam nga daal defene da ngay wala régime wala do lek do naan rek quoi des affaires lu mi donc ni non ni mi fi andil ko ba légui ak imam c'est vraiment extraordinaire quoi. La dit que né affaire bi du jaxana depuis c'est dañu wara jang djubanti ko andak li nga xamné mo ci nek ba pare mu continuer quoi faut pas que comme ni ko tata faut pas que ñu xaar rek koor gi ñewoon dina def ci dina melni dina faraxi dina juni heure waxtu kërëp kërëp du kon di jaar jour ko rek sax comme ni ko ñu xé wala jour ngay gis né gaay dañu faté djul sax parti comme dal ci tax donc merci encore hein tata ci rappel yi donc de les trucs yo xamné rek bi koy xamé diko xoyofal à chaque fois quoi. Merci. Alhamdulillah def nga lu woor de ni ngi nuyu auditeur yi di len ziar ñom ñep di len bal wax di len bal di ñaan yalla mu boole ñu jéggal
amin
vraiment di amane mbek ñëwaat ci samedi pour waxtaan ak ñoo mais dama dégg souvent di ben gaay yoy naan buñuy wax ko naan suñu bëggee laccé gaay ndax ben affaire neexul dañu naan comme dañu naan waye est ce dañu naan rajo bi neexulé nam wallahi ken bañ ko non la ngaa gaay ni ki jekki ni ara ñu bi neexul ni na ñu na ah wa wallahi mu ñuy wëttali sam di ko jotté ngaa kon dañu bi neex na lay ñu ne way ci bari fa lañ koy déggé li affaire yi mom vraiment dañ ci am jangal ju bari ñu ne ah kon dañu bi neex na lay gaay ne way mais xam nga am nañu bari sax comme li tata def légui ni éclaire news éclaircir suñu baax ni ci diiné bi ci côté bobu nga xamné daf ñu réeloon surtout ñi nga xamné dañu yé école catholique yoy mais après bon ci taw ni rek lañ ko jàngé won quoi c'était pas tellement approfondi na ko nam ñu solo no amna yo xamné yu bari ci ci biir communauté bi ci radio bi nga koy yéné né and c'est extraordinaire di ngay gis né ñi dem léré sax ñu indi fi comme ñi amna ñi waji indi appel taxi ñom aw saad yu jappalé waxtaan ak ñi ñi laaj ci seen question comme la dernière fois am nga loyer bobu ñëw na fi maître nak Diop c'est ça non
na Malick Diop waaw
Malick voilà Malick ñëw na fi bon ñi nga xamné comme affaire na Nicaragua bi sanu tous tout monde là on a pu c'est toi yépp hein c'est des séances yo xamné ñang koy fay dé da ngay fay tay so soxla won dem séti ben loyer da ngay fay séance mi hein
absolument
mais c'est intéressant. Mais dès que ça fait affaire au Khalifa Diène, affaire au Tata Maimouna, surtout si côté health vie, nous avons une liberté de la question. Des fois, quelqu'un dit que c'est un peu. Donc vraiment, c'est un moyen de communication communautaire pour absolument l'écrire.
Absolument.
Il n'y a que du volontariat. Nous avons vu les gens qui ont été en train de se faire. Pour que mu jëriñu len ci ce lo xamne mu ngi koy consultation lo xamne dañ ci waran tay et c'est pas donné aller des consultations là avant c'était $300 ta fa ligay ça ça la ngay pay est-ce que pour juste une heure de temps donc ñi and ak radio bi di def 3 heures de temps commencer 8h dem ba 11h ñeu il faut aller chercher les programmes il faut que ñu sét ñi nga xamne ñom suñu len indé communauté bi jëriñu ñuy dem jëri len amnay waxtan virtuel wax yo xamne yu bari xol lañ koy def dem ak tay comme di tata Marianne tay gis na ci amna ci ay solutions ci ay couple ay problème de couple problème de famille tout yo xamne à travers cette radio jël nañ ci sen jang nañ ci dara sauver na mariage ce fait na ay nit comme on dit différentes situations yo xamne c'était vraiment situation est inquiétante, on est vraiment nit ki da genn na ci moi je pense que né dal moi personnellement je gis na ci sama bop na ci sama bop et j'aurais bien aimé ñu continuer diko def au passage ñi remercier Modibo parce que comme niko gaay di waxé diko xolal xaralé jintu kay yi ñi yor liko diko jëfandiko message bi di mëna jall ci mom la joggé et mu ngi ci participer pour voir chaque année vraiment. Et les imam ça chaque fois imam il vient. Ça il me fait fundraising parce que bon, après bien, on peut like fundraising, on peut like like moyen. On est en Amérique. Comme que des fois ça nous dit faire une publicité gars dans l'esprit, and what's the catch? You know, what's the catch? Yep. You know. Mm. Parce que l'Amérique free, amul free. Bien sûr, free am lu ci la ko do what's the catch. I mean, you know, fin dafa dafa laaj benn participation boo xam ne mooy tax rajo bi dox et defe naa tey ci loolu ñu bëgg a waxtaanee ci li ñu bëgg a yëngatu je pense que ñëpp ci gis seen bopp toi tu da ngay jël sa temps pour faire les programmes da ngay seet ay waxtaan kat comme on dit les médecins les enseignants les lawyers mu ci mun ci doon rek quoi ku la approcher tamit wax la li mu am pour communauté bi invité nga ko ci rajo bi mu ñëw exposé ko et on te partage les idées te fait des débats de là ci sport bi là ci politique bi là ci culture bi à chaque fois dégg you know djibi ki ñu ñu indi Amérique suñu dëkk la fi ñu nekk y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre wala on n'a pas le temps de savoir djibi ñu ñëw indi ci ay clarification yu bari ci ndox ñu bi bien que à chaque fois dina am fu muy toy nañ ko borom waju orange bi but on comprend né dafa bëgg rek ñu comprendre politique bi nuy doxé fi live bi nuy dox donc vraiment on demande à tay dañu bëggon demander à audience bi dañu def ko ci kaw ñu def ko ci souf dañu soxla des fonds pour continuer la mission radio bi pour mëna continuer dañu soxla est ce réaliste pour que affaire bi gëna mëna évoluer gëna mëna tenir c'est des trucs techniques c'est la technologie il faut que ñukoy tagat il faut que ñukoy remplacer pour que mu mëna dox donc c'est ça il faut que on demande à toute l'audience ni nga xamné ñi ngi ñëw déjà on a déjà trop demandé je dirais ni nga xamné dañuy ñëw comme ça et tout suite joxé dimbali ñu won ñu lu bari imam aussi fait ça tout temps et ça ñu demandé fundraising contribution pour radio bi ñom encore ñoy ñëk joxé encore tu vois déjà c'est des temps d'antenne yo xamné sax bu ñu sañon paye mais c'est des trucs xamné ñu koy joxé volontaire ba paré quand il s'agit de maintenir la radio ci côté fundraising bi c'est toujours les premières personnes ñu xamné ñom ñoy ñëk participer donc ben comme ni ko xamé moudi xamé ko nonou auditeur yi aussi yag nañ ko def tay ñu leen laaje nak ils ont répondu toujours présent à l'appel donc auditeur yi nous ont toujours accompagné ci li nga xamné mom lañuy def demul ci poste kenn donc des fois ça ben amna gaay des fois ñu lay togn fa nal mais yeen dañ gaay dañ leen fay wala da ngeen amul liggéey wala sen liggéey la wala def ay chômeur tout ça mais we having fun with you guys we having fun talk di waxtaan every Saturday ci li nga xamne mom moy xew bi ci jamono bi ci aduna bi ñi nek ci dëkk bi ñi bayyi ginaaw et tout donc ñi ñëw sans réclamer à tout le monde ça la met à tout le monde besoin de faire fundraising pour mëna maintenir radio bi et comme j'ai commencé ni mako commencé rek radio bi neexulen xana radio bi neex na ñëpp am na njëriñ nañu jaar fuñ daan jaar rek duman yeen ngeen jaar fuñ ngeen daan jaar à chaque fois ko ñu laaj ngeen contribuer ben je pense que on a besoin de un peu d'argent pour pouvoir continuer la radio et comme je disais chaque fois président am na limay wax il a toujours été le premier à participer ici ligué pour vous dire ci radio bi contribution yi Modibo sa ne always participate always aussi participate ñom pam dem ñom tipi tata amé wuñu amarian nenné you know ñum adama tendela on appelle tout le monde hein c'est tout le monde comme dirait l'autre ku djum ful din paté muñu paté tabit bendé motali modi day motali on se connaît on est toujours là pour cette communauté c'est vrai que fuñu laaj ak ñu joxé c'est toujours les mêmes personnes mais yalla ñu yalla continue di may luñu am ñu am ba wara mëna joxé ba récupérer pour toujours présent à l'appel de cette communauté haj ben ci yalé mo ay ajouter wala modi ñu japp ci fundraising bi comme ça ñu mëna maintenir cette radio nga xamné tant aimé après tant d'années c'est facile que toujours notre grand frère notre grand frère Gagnard nga xamné vraiment ligué na pour communauté bi ligué na Malik ligué na pour communauté bi ligué na pour radio bi c'était que la tant aimé donc H20
Wow.
Also, we have
Wow. Thank you. Introduction amna solo lol lol lim ci wax amna solo. Depuis 2008 ans ba league jumtu gay ma fi ha alo Dakar ma fi. Hein? Ni ci wax suñu xalat. Bi ci ñante xalat. Et puis duma tay diko wax han changement bi nga xamne mom lañuy impulser au niveau du Sénégal da na ko fi la jogé ci waxtan ci bëgg suñu réew bëgg sa réew di contribuer au développement de ton de ta patrie de ta nation de ta république de ton Sénégal yamul rek ci top di commentaire yamul rek ci top di critiquer. Tu le fais par la plume, par la parole ou par l'acte. Li nak par la plume moy ñi nga xamne dañuy bind ay téré diga jaay diga tass nit ñi di ci lire di ci jang di ci am expérience nga def ko par la parole moy li ñi def ni ak tout bi la yalla may ci xel ak ci xam xam mo xam ci domaine bi mo do
ok
waxtane nit ñi mën ci jamm waye mën nga am xam xam waye do am fokay waxe bo ne enseignant wala professeur ñi lay jox ay ndongo mané di jamm mo noko def waye nak amna li nga xam ne doomu adama moko créé mi juntu kay yi nga xam ne xarale yi nga xam ne mo lañuy utiliser ma nek fi amerique di wax aduna yepp dula deug mo nek lu am solo sante yanke wax ñun ñi fi nek ñu kenn fayelo ci deureum samedi bu joté lepp ngay bayyi sa njabot sa liggey sa ciono lepp nga ñew taxawal communauté bi parce que koku sacerdoce la et c'est un contrat social et moral avec la communauté li nga am lolu mo salaire nga ñeu tok émission bu ngay def nit ñi bëgg ci di la dugg ñeu wax lu am solo di wax li nga xamne mo amul jëriñ communauté lolu mo sa salaire yow mbékté buñ ci jëlé ak connaissance bi ci nit ñi jëlé wax mo sa xam xamé connaissance manam tok fi joxe information bo nit xamuko won ñu yékk ko wala ñu jënd ko ci mbir mo xamne mo amul la ci xalaat bu waro ak li nga xamne mom la xalaat waye yow sa wax ak lim la dugg mu jox ko benen dimension mu del wat khalata ni pande lu fi wax ci radio bi man ni la ngissé won mais khalatam taxna bama nga xamné man demay xolata ma position benen bi moy par l'acte moy lan ñi ni ah dañu soxla xaaliss lañu soxla pour programme bi mëna wëy parce que pour éviter yenn invité yi il faut inviter ñi ngi ba Dakar ñi di participer ku melni mam Marianne mo wara participer il faut ñi créer wala jënd ben application bo xamni dañu mëna dugg ci heure xaliss bobu tamit lañuy fay ñi nga xamni ñoy maintenir maintenance yi nga xamni mom lañuy def pour radio bi mëna wëy ak yu ci bari programme bi tam mëna wëy lolu c'est par l'acte moy manam acte bu ngeen def moy laal sa
pos lepp yëngal jël ben daala bu ndaw tek ko ci table bi ñi dajalé lolu mëna permettre programme bi wéy kon pape demena tay buñ ci taxé di wax premièrement dañuy sant suñu borom sa taxaw ci radio di wax day dafa bokk ci lu som borom bi nga mëna wax mëna xalaat yëkëti ba daanal rek ci ci yalla defan te yalla mu ñu koy may bokkale ko dañ koy sant di ko kërëm bu ñu paré dañuy sant ki nga xamné mom mo waral affaire bi modi ko jàñ xam nga bu doon mom rek amin duñ sax fay dër waaye dafa fekk ni radio bi programme bi dafa dem ko wara maintenir ba paré tamit ñu sant xamné moy communauté bi ñu am ñoo ñi may nopp parce que restaurant bi ñu koy mit dé nga xam donc pap mu nekk lu am solo ñi sant sama communauté bi parce que comme limay wax rek wax neex na lool waaye wax ñu lay déglu moo am solo donc dañu ñuy déglu di ñu accompagne boobu léegi kon boo xoolee c'est la règle de trois sant yàlla sant ki nga xam ne moo nekk ci ginnaaw li ak sant li nga xam ne mooy communauté bi kon bu ko defee pap sans plus sans retenir plus longtemps la parole lu may wax rek mooy di waxaat gaay ñu ngi dellu siwaat di leen di tàllal suñu loxo xamnaa tey introduction la mais nañ leen indil fi nga xam ne moom foofu ngeen war a jaar def ko ci panel bi def ko ci WhatsApp bi ngeen jaar fa moo xam bëgg ngeen ñi xam ku joxe moo xam bu ngeen ko def ndaa l'anonymat noonu leen ko bëggee rek baax na xeebuñu yéemu dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm fukk ak benn fukk ak ñaar million ñetti million na milliard lu ñëw baax na waa fi sabilee laa ñu ngi sant di leen gërëm pap ma daanal foofu jërëjëf
jërëjëf Ben xam nga Ben ma laaj la déglu leen ma ak ñu ngi lay déglu ba gën a
déglu leen ma ak
ñu ngi lay déglu
ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu de
waaw
ci man
gis nga rek waaw mi ngi noonu comme auditeurs yi ñoo ñuy wax ñu ngi déglu nga mooy bi gën ñu ngi lay déglu ñun xam nga ñun ñu ñëwoon fii taxaw naan déglu leen ma fekk kenn dégluwul ñu tamit du neex toolee bëri rek waaw mais su ñu amee fit dem ñëwaat su fekk dañuy wax ne ñu ngi leen di déglu donc ñoo ñu di ñuy déglu ñu ngi leen di alal seen loxo comme ni ñu ko daan defee rek incha allah donc lu ñu war a préparer ñëpp yëg na ko ñëpp yëg nañ ko à tout moment mën na nekk ci la li def ci émission bi ñu jël parole mu nañ plaj li ñu war a joxe sinon aussi samedi prochain incha allah mu ne ko teg ci table bi ko tuddalool wala nu mun ci demee rek wala c'est ouvert comme dañuy ñaan forcé wuñu c'est ouvert donc rek ku bëgg donner mën nga ko def ni nga ko bëgg a defee mën nga rëcc Modi mais Modi dégg naa leen keroog ngeen di fëndi gi wala dégg naa sànq ngeen di fëndi ko rajo bi bon ñaan naa la yónnee temps amul benn problème il faut faire temps en aussi on air comme ni ko gars yi di waxee comme mën nga ko def tamit à l'anonymat yaay seet rek mais di ñu ci am daal Modi ne bëgg nañ ko def war nañ ko def pour maintenir le programme et si nu mu gën a gaawee mu ñëpp yàlla wara bi donc naa loolu la ñu di woon naa ne aj Modi moom xam na nu mu dee moom joxe rek lay def soo ko joxee tamit mu jottale ko ki ko war a day incha allah aj Modi ñu ngi lay ziar bu baax di am rek te
wax aj pap di delloo ziar bu wér
présing bi wér ni ñu koy defee saa su ne
waaw li nga wax moom ak li ngeen wax yëpp mënuma si yokk leneen donc di ñaan yàlla rek mu yombal ko nga xam ne dinañ ko mën a sottil donc li nga xam ne ñëpp teg nañ ci seen loxo rek donc yàlla moom day nangu loolu incha allah
jërëjëf, merci beaucoup, merci beaucoup. Djibi moom xam naa ci mu joxe benn $1,000 moom djibi moom erreur may tàng rek. Ben kon maa ngi lay fii, maa ngi lay delloo.
Mais papa, sa bi dañu war rek. Non, attends, djibi balaa ngaaw. Papa, non papa da ngay yàq ma son rëy. Papa nga ne djibi ñaata lay
jox. Ah djibi moom chaque samedi $1,000 lay jox.
Moom papa xam nga moom. Yow djibi di américain yi xam nga ñu $1,000 ay 2500 lay jox. Yaa ngi wàññi loxo papa.
Non man xam nga man. ba tey yàgg naa dëkk bi mais xamaguma ba tey dollars yi man CFA laa koy def lépp lu ma joxe ma koy def CFA. man mooy sama unité.
non pap léegi CFA ñaar lay
CFA. non xoola benn foofu ngay xamee ci dëkk bi ku ñu naan Dakar mooy ku ñëw ci dëkk bi su xool bi mu prix naan li bu doon Sénégal ñaar lay jar sax foog ay 1 mois naan li ñaar lay jar Sénégal foofu ngay xam ne ni Dakar pire boo xam ni. kooku benq la naru fexe ba kii wexe.
non Djibi bu doree gën a dara danaan dafa cher parce que bu ko calculé ba tax million rek danaan dafa cher.
exactly bu ne boolu ceeb ndaw bi 10,000 mu yéenam.
non Djibi bàyyi ñu foofu rek Djibi bàyyi ñëw daal chaque fois chaque samedi benn 2500 nga wax man wàññi naa la ko 1,000 chaque samedi benn $1,000 rek saa ñu dajee pour sa lendi rek boole lañ fa joxe rek màcc ko.
bàyyi leen CFA bi ngeen di tudd CFA bi mu nekk nii dafa nekk kii dafa nekk kii down.
waaw baax na de toute façon daal soo ko deful dinaa wax Pape Demba bu mu la bàyyi nga ñëkk ko non wax comme ça soo waxee sa wax soof.
non kooku kii moom maa xamee jabar dara la ma mënoo.
mais gars yaa ngi ben dinañ ci ñëwaat ñoom Adama Fall ni ñoom xam naa ne ñoom dañ naroon jëndee ceeb dinañ ko joxe Cendel Adama Fall ñoom Kapo voilà ñoom la ñu waroon jëndee ceeb dinañ ko joxe toog ñu toog sundee tur yàlla pour 2 jours donc c' est ça ñoom.
loolu de amul problème dañuy woo ñaari weer rek incha allah comme ñu ngi dugg
si. awa
léegi ñu commencé léegi comme ça ñu commencé si.
mais jàll leen waa jëlee leen quoi awa léegi waa PSG quoi.
awa léegi.
dégg pas jaay si waa nee na dañuy bàyyi lekk ceeb bi. comme ça ñu dajale ko def ko donation loolu du dara.
def ko donation
pour la ñu dara.
mbaadu doon musiba si ñenn ñi.
ah
mbaadu doon musiba si ñenn ñi.
ah en tout cas de dina xaw metti de bu ñu waree ansi na ñaari weeru koor moom loolu moom mais mun nañ ko quoi c'est à dire jaañe ñi ñoom loolu mais ñun ñoom taam nañ loolu kon loolu du dara si ñu. maa leen di lii yéen ñëpp ku si nekk si turam.
jërëjëf.
lu véritablement. affaire te nii ñaan yàlla affaire bi sakan quoi mais soo leen bëggee ko leen ko denc tamit xam nga man mën naa leen ko dencal sans problème bilaay walaay loolu du dara waaw xam naa moom mën naa ko denc.
sans problème lu ñu dajale nga màcc.
waaw léegi
su ma lay su ma dajale da koy màcc.
waaw su ma ci amee ñaari xar ak ñeen 15 ginaar rek après ma jox leen li ci def loolu du graaw.
ben delo sa rajo nga jox mu di président yi ko problème yaa ngi demaar.
waaw kooku mooy borom awale waa ji doon rawale di taalaale.
jërëjëf nga jox ko Modi.
jërëjëf kon sa plus tard dañu def jëliñ borom sabre bonn vocal la Sage Ndiaye doomu Adama Maïd bi.
jërëjëf Hage Ben donc di rek rappeler encore une fois rek auditeurs yi maniko ak natango yi ñu déglu rajo bi yëpp. vraiment nañu làmb poche yi comme ça ñu mën a fay rajo bi nga xam ne ne dinañ ko mën a di déglu chaque samedi incha allah parce que wari rajo bi wéttalikaay donc vraiment te am na solo trop. donc di leen di jaajëfe Pape Diagne Lappa borom xam si yu bëri waa di dugg si table ronde nag donc tay nak ñu bëgg wax ci situation bi nga xamni mom lañu ci Sénégal gis nañ né Conseil constitutionnel donc amone ben décision bi nga xamni waron nako jël donc dinañ ci ñëw après ñuy laccé tamit benen point bi donc est-ce que sommes-nous dans une perspective de changement définitif ou est-ce encore un éternel recommencement de notre histoire politique? Donc, loolu bëgg nañ ci ñëw. Aussi tamit xam naa gën nañu wax nag si mbirum dëkk bi. Xam naa tey moom dinaa bàyyi xaal ji bi. Ñu jéem si ñëw tuuti ak defe naa Pape Diagne mu ngi ko doon wax sànq lu orange bi. Donc, xam naa ni dinañ ci ñëw ak xaal ji bi si kanam. Waaw donc léegi rek pour delluwaat si point bu njëkk bi gis nañu Conseil constitutionnel débouté na décision bi nga xam ni moom la Assemblée nationale jëloon donc mu nekk benn revirement de situation électorale donc ensuite gis naa ne fi mu nekk ni dafa mel ni Macky Sall actuellement ñi nga xam ne sax ñu ngi àndoon ak moom maa ngi gis ni ñu commencé di retourner seen veste fi mu nekk ni ba actuellement dafa mel ni ne il est un peu isolé waaw gars yi ngi génn benn par benn waaw di changer seen veste quoi fi mu nekk ni donc sànq sax maa ngi doon déglu le tuit la xaw ma Mélenchon muy wax c' était en France donc si benn rallye bi nga xam ne Sénégalais yi amoon nañ ko foofu. Donc il y a aussi la pression internationale bi nga xam ne mu ngi dal si moom donc anyway xam naa rek damay bàyyi rek ci tabron gis di ndaaj gars yi ndax situation bi ñu gis fu nekk ni revirement situation électorale bi lan la ñu xalaat si li Conseil constitutionnel vraiment teggi décision bi nga xam ne Assemblée nationale jëloon na ko sama gars yi tabron na ngoo maa leen di nuyu di leen gërëm di leen ziar donc di leen wax ne aussi vraiment may contente ci yéen ak lubu tabro bi ñëwee ngeen ñëw participer jërëjëf sama gars yi
moi monsieur
xaal ji bi
monsieur
tu as la parole
a jeex na xaaj
mo Djibi bu wax kii ba mu jeex minute yi ba mu jeex dangay wax tuuti bàyyi quoi merci
waaw non man dinaa yi yax bi dinaa ci génnwaal gi fi mu nekk yi jàppal rek taxaw leen kalu leen rek mais xaaj Modi xam naa ni nag man dinaa am benn point de vue boo xam ne ñu bari am ñu ko quoi moom mooy xoola li am ba am rek moom mooy tout simplement le triomphe de la démocratie tu comprends bien parce que cette fois ci les institutions xam nga li ma la wax les institutions ne nous ont pas failli man loolu rek moo tax franchement ma gën a content parce que xam nga nu mu tudd xam nga ab réew franchement neexul ba neexul li ñu naan rek to lead the people you got to love the people tu vois bien c'est à dire que Sénégal neexul ba neexul lu ci mën a yàq rek xam nga bu ngeen ku si seetlu ñun xëy na liñ ko màggee ni yëpp ah mais bu ñu daan wax dégg ne nit dee na Sénégal wala nit rey na nit mais xam nga ay wabla dafa daan choqué suñ conscience ñun on a grandi defe naa au Sénégal xëy na benn kii lañu defe naa li ñu xamoon rek mooy mbay paal bi mosoon a xeex xam jëm par xeet yu yore ñu xamoon naa wala une fois bi ñu reen ki bëggoon rey président Senghor c' était les deux seules fois yoo xam ne sax da ngay dégg rek ne par exemple nit rey na nit parce que tout simplement tool na jamono yoo xam ni au Sénégal presque ñëpp xamul ñëpp nit ñi bariñu woon. Maintenant que nag léegi nga xool ndeysaan la population dafay commencé yokk nii yéen ñi nga xam ne sax yéen a bokk di ngeen deba du ngeen xamante xam nga loolu mooy commencé di indi mistress ak aussi nit di commencé di xeex nit au lieu que nga nit ki di jéem a xool naka la jëriñoo nit mais pour la première fois nag franchement bi lii amee nii quoi xam nga li ma la wax dafa kii rek dafa xaw a renouveler un petit peu sama foi ci Sénégal xam naa nag maa ngi wax wax politique mais vraiment lii dama ci content loolu léegi nag ce qu' on va faire moom fi ma nekk nii léegi nañu indi élection yi et bëgg naa après bu si élection yi ñëwee ku gagné pour la première fois
na commencé au moins légui di laaj le ki le pouvoir bi nga xamni mom mo fi sow joge ñu rendre des comptes mi ñu laajé Trump ni di rendre compte parce que xaw xam lool mi jay rek bu boba dina mëne un standard comme ça légui benen ñu noté képp ko xamni re dafa ñëw taxaw ci kémi ni di nga mëna xamni un réew mi momo len deuxièmement liñu denk ab denkane diñ ko mësa dello et que troisièmement bekké dañ ci def lo xamné waro ko di def rek bu boba diñ ko gis quoi fofu rek lay danelé bi jéxalé affaire bu yom yom rek bo xamni tata Elise dafa wax sank lu neex lo xamni dafa ni nañu wañu lek gi man nak lolou dama ci d'accordou quoi parce que dama dafa timul bol broxé rek bu timul bol broxé du wax né wañu lek di def dem ba jéx lolou plan ko jéx haaj mo joyé ñu jéx man man ci dina
Parce que pap mu ngi merbe foot boko ne wañu lek d'accord yeure ngeen jëf
djibi ñoo ju fay nga mu
na djibi kotu boro xé djibi yow boro xé sa ma
ngi tuddu ni et alid xol ko djibi ngi tuddu ni ah la commencé ya ko sa eri xam na lolu dafa graw
ka
fa eri won no
ci won go
ci djibi wañu lek bi Tari jere ngeen ñu ma ko ñu fa ci seen taxaway yu rafet la trop jere ngeen jëf way
toujours égal à lui-même Hajibi waaw donc wa légui gaay kat moy jël parce que est-ce que xalat ngeen les décisions pour suprême bobu defena ni mom amul won nan ay bi wala ba def be parce que ñoom ñepp defena décision bobu lañ doon xaar bu jëlon benen décision mi dina nekk ben surprise lam ngeen ci xalat
wa man de salam alaykum sama gars
ni ziar ya salaykum salam
wa ni ziar ngeen def panel bi wa no xam nga course de ki mom conseil constitutionnel daf na ni warona daf malgré kené pour la unième fois duñ def sen liguey cette fois ci bon gars d'accord nañ ci liñ def té vraiment lool mo nek les expectations yi nga xamné nit ñi mom lañ am ci conseil constitutionnel manam ni def sen liguey c'était clair kene buñ ko bayyi mu jall parce que déjà am un problème ak Macky Sall parce que ñom ñoo lañ di accuser ni dañoo crompi donc ñoñu am un problème ak Macky Sall am un problème ak PDS donc duñ yaakaaru mo ne dañ ko bayyi mu jall en quelque sorte donc bon victoire pour le Sénégal et pour la démocratie hein xama tamit baana ci justice bi ñu wone sen taxaway kene wax deug Yalla am nañ santani aussi donk ñet aspect yeb dal baxna ci malheureusement nak dañ ko yéxa daf parce que amna ci bari fi jall yo xamné il pouvait prendre leur responsabilité comme niñ ko jëlé ni mais ils l'ont pas fait donc dal baxna dal dañ jox merci rek mais dal li yeb liko waral ben affaire la rek moy xex c'est la lutte libère quoi ko bu ci bëgg mom bobu di nga def taw xex bu lu ko jarlu do mo ci bokk lool mo ci manam lool mo am tamit ni ñoo taw di xex ni ti combat bi dem fune internationalement territorialement day dug fune sur le plan national international ni di len wili pande ni di xaa ñom ni di yak ni di saga ni di xass ni di ki bañ sonu dal bañ ciim dal donc dal ñu ko rafa dal non la legui nak election dinam le 25 bien sûr election dinam le 25 parce que mangi livre ni rek ben décret bo xamné ni journal de la république signé bo xamné dembu lañ ko signé dembu ni ngi wax toujours mais élection yi ça va se tenir le 25 février hein ah légui nak donc na gaay gën rek dem jël sen carte yi comme ça ñu voté ku man sa morom door yaakaar na nak xam nga rek du wa awale wala wa xarale wala wa ngarale wala wa na bokk yaa ngi sandi xer de
ñoo da nga tere election sa so
ay ngarale bi ngeen di tuddu
Bayeren ngarale bi ngeen di tuddu conséquences, tu vois comme si l'on est bon. C'est-à-dire que Macky Sall, déclaration du Moudef,
en s'adressant au peuple. Dafko def en insultant une institution, en accusant deux de ses membres de corruption. Bekenne qui rakam démissionné du gouvernement, en l'occurrence Cheikh Tidiane Koulibaly. Abdou Latif Koulibaly dafa démissionné aussitôt bin de lettre pour wahne que pour laver l'affront, pour wahne que mom frère xamul corruption lalewul taxewul. Macky Sall bi muy def lolu en même temps mu ngi instruire mu ngi tek complot bi mu tek ak wa assemblée ak notamment les gars du PDS pour dougal loi bi nga xamantene mo nara dakh élection yi, mais tout en sachant également que la validation de cette loi se ferait par le Conseil constitutionnel. Donc fofu dafa am fofu ben contradiction bu mak bu fa am. Comment est-ce que tu peux insulter quelqu'un en sachant que yow li ngay dougal ni ci mom la jëm? Donc mom xamone ni su yegge fofu dañ koy rejeter. Donc quelle était l'intention? C'était pas uniquement de perturber le processus électoral, mais c'est pour moi, c'est de se payer du temps pour ne pas organiser d'élection du tout. Man lo la gam jusqu'à preuve du contraire, parce que processus bi ni mou démé en une semaine, Conseil constitutionnel invalidé sa requête, annulé son décret, mou wara convoquer wat le corps électoral, ñu wara maintenir élection. Et dans sa lettre, Conseil constitutionnel ñu wax dañu instruire Macky Sall pour mu organiser des élections dans les plus brefs délais. C'est-à-dire dans les délais les meilleurs. Lool non lañ ko formuler ça. Dañu né dans les meilleurs délais. Wax instruire ñu ko pour mu maintenir la date des élections. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit dans leur déclaration que situation bi puisque li yépp amna, on maintient les élections à la date préalablement établie? Non, ils ont donné à Macky Sall l'occasion d'instruire les organisateurs des élections à dans les meilleurs délais. Ça veut dire mon moi décidé la moi meilleur délai yoyu. Donc il y a toujours anguille sur roche. Xam waxtan na ci ak ko xamanteni Sénégal la dëkk ko xam Sénégal. Et ils pensent que dañuy nek di tek stratégie pour ne pas organiser des élections. Ñu egg ci vacances de pouvoir bo xamantene bo meuytul dañuy né OK, maintenant on va confier le pays à l'armée, aux militaires pour nous organiser 2 ans de transition, organiser élection. Donc encore une fois pour moi, le peuple est en train de se faire berner par nos dirigeants dans leur stratégie. Dañuy joxogn toujours xam wér wi ñun ñuy xol sénay baram. Il faut faire très 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 attention à ce que Macky Sall est en train de faire. Institution yep ñu ngi koy tek pression, yep ngi koy tek pression, mais ni mi manipuler nous tire les règles, les lois et règlements peuvent lui permettre d'entrer dans une impasse institutionnelle bo xamantene li muy bëgg def la koy def. Donc je pense que il faut qu'on soit très 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 prudent par rapport à ni mi agir ni xex bi jeexul pour mën sax commencer kul.
Jërëjëf. Non non amna solo. Amna solo li
mais je pense moi je vais sans ben cadre rek rapidement rek je pense que la tendance est très pertinente ici nous. Le gars n'est pas encore prêt pour organiser les élections. Ben lepp lo xamné jël ci dem na ci élection lo xamné préparer nañ ko rek n'est pas encore prêt. Du xayé ni ñu wara def élection du print du def du dara, il n'est pas encore prêt. Et je pense que c'est pour juste essayer de donner ben crédit au Conseil constitutionnel. Mais tout, gars, pareil, ci li ñuy def. Faut pas que ñu baña ñu téla nax suñu bop. Rek la ci bëgg. Mais tendala été vraiment très pertinent.
Non, gay parane bi yag, yépp parane. Seulement Macky Sall dafa fogoné dafa faté won 7 charges ñoo nek ci Conseil constitutionnel quoi lolu. Dafa djum rek.
Ko la pap. D'accord. Allô. Djéjé. Cordebo.
Non, am la mako.
Mais borom Arizona. Mohamed, allô?
Allô.
Vas-y.
Ñu fi jamm ay ziar ñep ko di ñuy ñep dañ jox sen wacc way. Non, man je suis pas d'accord avec position yi day jël quoi. Je vais aller à l'opposé parce que il faut dire une chose, Macky ne contrôle plus rien. C'est-à-dire que ni comme le monde. C'est-à-dire que Macky, il est toujours dans la stratégie. C'est pourquoi moi, je continue de l'appeler psychopathe narcissique. Kenko Hamten, il donne l'impression de contrôler quelque chose, or que ce n'est pas le cas. Macky Sall, il vous donne un peu de temps. Moi, vous êtes troisième mandat. Vous donne un peu de temps. Moi, vous connaissez le Sénégal. Il ne peut pas, parce que Guy, on lui a opposé, comment on appelle ça, un combat. C'est-à-dire que bon, nous, nous sommes beaucoup de temps. Tekti ki wam bu nekké sa depuis Dieu mu def ala Dimitri Merler parti nucléaire sax ak Poutine continuer d'état café. Il faut qu'on soit fier de nous, hein. Il faut pas qu'on dise que oui, il est dans les stratégies machin. S'il pouvait contrôler quoi que ce soit, li yeb du momo tek Macky Sall mbeubete moy mu tok Sénégal diko jité. Conseil constitutionnel lim ko guéné c'est un camouflé parce que mom il pensait qu'il pouvait contrôler toutes les institutions. Gars, Brigitte a fait sa validation candidature de Jomai Faye. C'était un camouflet pour eux. Mais les gars, ils sont appelés. Ils sont appelés. Ils sont encore du bok, Jomai du bok. Non, il faut qu'on soit fiers de nous. Il faut qu'on soit fiers des Sénégalais. Ils sont sortis dans les rues, ils se sont battus. Des gens ont perdu la vie. Il faut qu'on soit fiers de nous. Macky Sall, quels que puissent être les calculs qu'il fait, ils ont un bon. En fait, c'est un truc psychologique, un ascendant psychologique qu'il a sur les gens. Pour dire qu'il a toujours une carte, dans sa main, en fait, qu'il peut jouer à tout moment, un joker. Non, tel n'est pas le cas. Macky Sall, actuellement, s'il pouvait, tout à l'heure, il a fait appel à des chefs d'État. Ils ont sorti une lettre, machin, pour truc. Non, c'est parce qu'il est dos au mur. La seule chose que Gemmell est en dit, pour trouver une porte de sortie, même pas une porte de sortie, mais un trou de souris, en fait, pour mon gain, quoi. Donc, ils sont toujours dans cette stratégie-là pour gommer le nez. Et l'autre, c'est un travail psychologique qu'ils font sur nous. De toute façon, il a toujours une stratégie, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière et tout. Donc, de fait, qu'il y a une équipe qui est beaucoup calculée, tu vas toujours les calculer tout en ayant donné au tout le pourquoi. Il y a calculer. Ben, il y a une stratégie, nous, et qu'il y a d'autres, quoi. Ben, après, il y a un passé qui est en train de se tourner. Moi, je parle pour passer, je parle pas pour les autres. Mais Pastef est en train de continuer ses stratégies. Tadjini, à Bamako, que ce soit à Bamako, Gabon, Côte d'Ivoire, les gens ils sont en train de faire leur tournée. Hein. Gagner dans cette campagne. On est en train de faire une campagne massive, distribuer, tract, bourguiser, Tadjini. On n'a pas arrêté notre campagne un seul jour. Macky Sall vient de faire une déclaration. Pastef est en train de continuer sa campagne. Que ce soit Pastef, puis il continue sa campagne. Macky Sall, Mounoul Narkem, il va organiser des élections des Dieux du Sénégal. Donc il faut pas qu'il nous fasse qu'il nous mette dans l'esprit que voilà il a toujours quelque chose à faire quoi. Après, actuellement nous prenons il y a l'association nucléaire des enseignants nous prenons syndicats après des nous voilà l'idée de nous mettre des conseils constitutionnels donc nous devons les dégager pour notre travail parce que nous sommes en train de gagner toute leur vie et on veut dire ne voir il y a qu'est-ce qu'il y a comme qui quoi il y a comme il y a mon gagné Sénégal ci ngouté du mu nek quoi ça veut dire que problème sous développement yi duguna fi né duma baye ndax ki a dit il y a des gens ils ne sont pas seuls sur la scène et tout ça sortie yep yu muy def c'est des sorties pour avoir un ascendant psychologique sur les gens et leur gars ils ont compris depuis fort longtemps leur ça ne marche plus avec le passé en tout cas parce que moi je parle pas pour les autres je parle plutôt pour passé actuellement
mais attends S'il te plaît, une question assez importante. Non, après, regarde-le. Balma,
je ne peux pas faire.
Je vais vous dire Poutine. Donc, essaye de voir que Poutine, c'est un dictateur qui est horrible. Qu'est-ce que vous voulez
dire? Non, c'est Gaulle-moi. C'est moi. On ne va pas faire.
On va parler de Poutine. Parce que Poutine, je vais vous dire.
Je vais vous expliquer Dimitri Medvedev avec Poutine. Je vais vous dire que le scénario est un peu de Amadou Ba qui Amadou Ba, mon écho, parce qu'Amadou Ba est là. Bon, Macky Sall va continuer de diriger le Sénégal. Vous allez continuer à diriger le Sénégal. Donc, là, je vais vous dire Macky Sall. Mais si vous connaissez Bob Lavon, quoi, quand vous êtes premier ministre, qui est président, après qui est président, qui est premier ministre, quoi. Donc, si vous connaissez Bob Lavon, mais justement, pour vous dire, il y a. Actuellement, ils sont sortis de prison, élargis de prison, ils donnent des terroristes même.
ay force occulte duguna fi gene ni bo len gis xamne ni ñam force occulte ñu bëna tek ci table ni ñi ay force occulte même ils ont été libérés gene len prison sans pour autant am jugement quoi ni ci bay ñu xamne ils ont perdu plusieurs années de leur vie ay ken ko xamne ñu Fadilou Keita il a fait 2 ans en prison plus de 2 ans en prison ko xamne mu ne j'espère qu'on n'a pas tué mon frère ni jël nok ci caso di quoi excusez-moi du terme quoi mais ñeneen ak ñeneen ñoo xamanté dañ leen jël ci après Serigne Ben Touba télé libéré leen quoi sans pourtant ci leen ñu tablé ñen donc c'est tellement horrible ñu Sénégal ñoo xamanté dañoo joylo
non c'est ben trop horrible dolli ci c'est trop horrible lool vraiment loolu faut que le prochain gouvernement ñeu bu mu amati lool mo c'est trop horrible japp nit ñi dañ tej en prison comme ça ni pour rien du tout il faut que le prochain gouvernement règle loolu comme ça mu jeex c'est trop horrible lool
mais exactement mais motax manal ci peu ascendant psychologique bo mo am dignité avant ñu doon gëmlo né Macky Sall de toute façon mo ko di bumbi amatul parce que gars ku génn prison dañ lay nane notre détermination reste ñun amatu ñu par exemple ñun on a perdu beaucoup de temps dans notre vie et tout ça mais notre détermination reste ñu am dañ lay tej prison pour rien du tout mais tay di ni li moy won né parce que am nañ wax on peut être d'accord ou pas sur beaucoup de choses par rapport à passé mais il faut accepter quelque chose que passé est une comment on appelle ça une organisation politique bo xamantene elle est bien structurée et di ñepp ñoo xamantene dañu gën ils ont leur transport assuré ba pay ben tu médical ak psychologique lool il faut ñu yok aussi parce que nit ils ont vécu des horreurs ñoo xamantene dañ leen do torturer leen ay Pape Abdoulaye Touré dañ ko do torturer ko dam ay tankam dam loxom tu vois après ñun Sénégal c'est comme si on a comment on appelle ça on a un monstre ñoo ñu diriger en fait après ñu la force occulte force spéciale commando pasteur man ni tay buma waccé am ñoo force dama sé parce que day nan ki mom ni que ça day nek fi wala affaire yoy di ki mais bon juste pour bané goudal mais tay dañ xamné on doit être le peuple sénégalais doit être fier de lui xamné Macky un psychopathe narcissique et nit yi on va lui faire face yep Sénégal ken xamé wul né nit day ñëw dila ba pay do tontu quoi gars ils vont lui on va faire
amna yu bari yo xamné d'accord na
ko debbo fi nga nek mba debbo yi ngi leni yaangi fofu est ce que debbo
ñaar
man sama do la ndal
share your location
yeah listen moi je pense que Mohamed wax nako samba cham yar nako wax c'est la lutte parce que Macky actuellement bayi il a laissé du gel c'est parce que la pression bi mo fort Macky xamna ni dafa dug c'est que Macky fa dugal bopum ci ben engrenage bo xamné finalement il se retrouve même plus dans l'engrenage parce que il s'est mis dans un bourbier bo xamné dafa jaxassé ba finalement xamout ni muy génné affaire légui problème moy Macky gaay lu leer Macky puissance internationale ñu tuddu américain yi gaay lu leer lañ ko wax xam nga même son nami Macron xam nga lu leer lañ ko wax Union européenne lu leer lañ ko wax né lañ ko ardi mëno ci genn parce que mëno ci nek depuis 3 ans dëkk économie dëkk bi tax xam nga ñun ñu investir suñu xaaliss yu dul jass dëkk bi xam nga nga bëgg ñu fonto légui xam nga problème moy c'est très simple ci juger ñu mëno dañ leen corrompre tout ça affaire et tout ça pression bop hein lool yëpp ci système am la bokkon système jaxassé carte bi mais finalement il s'est pas retrouvé xam nga finalement il y a la même de président tout ça xam nga légui amna la lu nitu do tender la don wax sen affaire ci c'est vrai mais conseil constitutionnel il a déjà conseil constitutionnel ils ont dit le droit liñ ci wax c'est pas clair bo lire par exemple constitution Sénégal dañ na élection liñ koy organiser dafa am date xam nga dafa na digënté 35 ci 40 jours lañ wax conseil constitutionnel amul droit wax par exemple lay don ñep xam nañu bo calculer à partir de moment biñ nek 30 du pan jour le gars calcule va pareil donc lolu on en discute pas quoi xam nga Macky fum tolni il tient aucune carte fum tolni c'est la rue qui a fait la pression xam nga ni affaire dofam yoy ngron def depuis le début du dem soit il va tuer des centaines de Sénégalais dans le bobu niveau de ce pays. Donc li mo bëgg ko président africain là yi xamné c'est des petits yo xamné c'est pour ay charlo yo xamné ku leen top sen projet ce qui va c'est à la fin de tout ça moi yel les sacrifier les petits fonctionnaires là les petits de policiers ak ñu né xamné ay dof lañu wala magistrat yo xamné dañu duggal ci affaire dof yi président bi leen duggal parce que président dëkk bi bu ñangé ba ñang mom dafa am immunité fi gaay mu leen ñu négocier que mom ils sont tous dans la merde. Mon gars, ils vont tout faire négocier. Mais ils sont dans une situation catastrophique et très grave. Ils vont tous finir en prison. Que ça soit clair. Donc, les gars, ils sont dans des négociations. Quand le gars est actuellement maki, ça veut dire que le gars est tout. Il ne peut même pas sortir par la fenêtre, mais il y a des trucs qui viennent pour venir vers les gens de sortir, bon, comme je l'ai dit, en tant que président. Donc, voilà mon numéro, quoi, Gen Bab.
Dérégef, je parle comme nous avons fait un extrême, je vais couper des gens tout de suite, mais comme on comprend. Mais, Est-ce qu'il y a un temps, Touti, ou bien dañu joxé Kibi, antenne, parce qu'il est dépassé un temps un peu là.
Mam Maria, mon Kibi.
Ouais, d'accord. Quand on a dañu joxé wat antenne bi rek,
parce que actuellement. Mané ko dangine bi mom xex nañ ko ba son légui nañ ñu jégg na mu ngi waji ñëwaat donc après bok tamit xadi bi wa légui yow xadi bi lo xala ci lool on a 8 minutes hein
haj modi fimu nekk ni limay ñëk def mom moy damay naan liquide de frein yeen ñi xamul liquide de frein nak fekk ci olof mom moy abissab ko abissab na may waye gis nga ki haj modi fimu nekk ni képp ku bëgg lu baax ak képp ku yéne nit lu baax ak képp ku am yermandi nit rek fan yi machallah li xew dafa nekk na lo xamni nu mu tudde ci al na amna ku micro bu tiyé ko won way machallah alhamdullilah nekk na lo xamni ha liñu gis fan yi ni ku ko gis rek won nga contane parce que fimu nekk ni lama don wax sank que vraiment les institutions fimu nekk ni ñu ngi dox hein alhamdulillah rabbil alamin xam nga dam ki ñu ci dëtt way amna benn grand bo xam ni dañ xol nit ki daf lay xor rek nit ki ab sagar nit la mais amerique de 2016 ba 2020 ab sagar nit la bo xam ni mom moko doon diriger ko xam ni c'était un drogué bo xam ni fi mu nekk ki dafa daan soldé ay daypo la daan sol ndax ki modou ki bi ndax
wadul wax diway wadul ko way
wax nga deug de ki ajmo bi nak mom comme ki la dangin gul ki bi la ab dangin la rek duma ko rax dama ci digg balay jaar raxumako mi xol gis nga nak mu dem ba yakar ne ki xam ci xelam bu gatt rek yakar na ni nek na deuk president deuk bi nga par agent parce que tout simplement ñepp xamone na ni bi mi ran fo president yakawol sa da fay gagner il a gagné tout simplement parce que Poutine par l'intermédiaire de waji ñu reuy non ci wam bi nonu ki accident avion bobu non tamu nekkon ki nan don bëggon dané Poutine partenaire bi sax mom mo ñoo créé won Poutine mom nga joxone des milliards pour que tout simplement mu créé une interférence ci élection yi nga xamné aux États-Unis qui a besoin tout simplement de cibler trois états pour gagner une élection. It used to be a five. État il a won, à savoir la Pennsylvanie, qui est Wisconsin, Michigan,
ak ki Florida mujj Florida legi ki mujj dañ ko nangou les républicains ak Ohio so républicains nangou dañ Ohio donc ki boy fi États-Unis bañ nañ ko ba fimné ni bo dëkké dans ces trois pays là à sauf la trois états là da ngay dem politique sauf la ça parce que tout simplement c'était un bombardement médiatique bo xal moy am après élection amé et koku c'est le collège électoral bi ak dëkk bi nek ni donc quand Trump a gagné ki bi diko Russia jappalé ba nga xamné bu mu gagné té lool bu ma kenn wéddi nañ ko kuma wéddi rek bu baba wéddi nga McCarthy bi nga xamné mo lañ tax tan comme speaker limu waxon Paul Ryan nek Putin mo leen jappalé ci élection kok ñu wax nañ ko ba ñep xam ba mu gagné tous yaakaaroon na né fi mu nek lu ko neex Amérique def légui nak la mu doon def ci ay ndiaxum jëf ba nga bi nga xamni bis bi nga xamni erreur bi nga xamni principal bi mu defoon mom moy bi ngi ko gagné Biden gagné ko parce que dem ba nga xamni dëkk bi dañoo sonnon ci mom té li ma wax ni lu leer nañ la dans la mesure où ton bari na ay parti yo xamni fo xamni républicain dañ fay gagné Biden gagné ko pour te dire que nit ñi dañoo demon ba sonn ci mom légui nak il a fait une erreur fatale l'erreur fatale bi mu def nak mom moy fexé ba nga xamni da fay jéma organiser un coup d'état man nak dama xamone lan moko tudugalone d'autant plus que bon waron na xamni que limu tant qu'il a été un président nek fi di def les choses les plus horribles di ray nit ñi par des centaines de milliers aux États-Unis c'est avec des policiers yo xamni policiers yo xamni jaar ko fen as jël affaireu ki bi covid bi hein il a mismanaged covid bi ba nga xamni fam bom nga xamni fam ci mo xamni nan len gelen di nan Ojebel ak affaireu ay sunlight yoy fam bobu nekkon ki bi tour bi la partie bind livre ne si le président était un gars conscient au moins donné ñu sauvé dans ce pays là plus de 425 000 nit donc 425 000 ñu xamni ñak nañ seen bakkan à cause de un président incapable lool yépp diko xaar mu tok ba ci yag naan da fay def un coup d'état gaay nak bu boba nak Amérique gaay ñew nako yow fi dong nak lañ la doon xaaré actuellement ni nak franchement affaire yaangi dox parce que fi ni Amérique li gis ni ñu xamut xam nga par exemple dañuy temps yi passé ki moko top special counsel bi nga xamni mom moy Smith gaay dañu yaakaar ni Smith ak yoy non la quoi mais xam nga fi en général Amérique mën ti mom l'argent parle Smith ba ko joxe pouvoir il a fait appel aux scholars ñi nga xamni ce sont des anciens en matière de anciens en matière de law bimu xolé limi top nako ci affaireu tout simplement les documents classifiés nga xamni dako sacc bu peu près top ko ci lo xamni moy tout simplement le coup d'état bi nga xamni dako don coup d'état bi nga xamni mo la bëggoon fexé ba nga xamni jëma xol nak lay danelé Biden parce que ba nga xamni jour bobu da na effacer li nga xamni Amérique loolu am lu gëna plus cher lo xamni c'est le prestige de l'Amérique à savoir sa démocratie gaay nak biñ ko né diko amé pour te dire que gaay ay enchaîne lañu rek duñu tok ba nga ci yaar biñu dem ba ci ben juge bi nga xamni xamna ñu juge bo c'est un juge républicain gaay dañu fexé ba nga xamni dañu dag le
projet une minute dégg jibi une minute quoi avant
wa haaj modi une minute kon di xama daniel légui biñu daggé procès bi jox ko une partie du procès jël benen partie du procès bi yobbu ko DC mu leer na ni fofu nonu wajé même bu saccé fi mu nek ni sax limu mënul fexé ba nga xamni saccina ba Trump mën ci genn ce qui veut dire que non seulement dinañ ko trouver ki coupable à DC te boba juge bobu moy Chetkin ñoñu faalé ñu ils sont très très elle est une femme qui xamni elle est très experte que dina ko daniel actuellement fi mu nek ni ko tey daniel rek moy tout simplement tous les délais yi nga xamni Trump mo fi indi ni au niveau de New York def nañ ko li ñi nane de business death penalty
pendant 3 ans li nga xamni Trump mom la am de plus prestige mom sa compagnie fantôme bi mi tudde qui Trump Inc whatever it is pendant 3 ans dañ ko téré ci dëkk bi nga xamni c'est le centre c'est le nerf de l'économie mondiale du ko def business paré door ko fi mu nek ni plus de 350 millions qui est fan dina ko fay fay nako fay ni ba né après rew ndé ngi don jaay ben femme bobu nonu muy Jean une femme qui est bo xamni ko xam c'est une femme qui est extrêmement intelligente rew ni ngi ko don jaay départ won nañ ko 5 millions lañ ko dooral muy digi lami jubi ñor encore yoka ci ene xom ñaata ba nga xamni fimu nek ni bambob rek yoy nako 83 millions dollars xamni dina ko fay te lolou yit amuko fimu nek ni actuellement ni Trump is not even running for president, he's running to stay out of jail parce que xamna fimu nek ni jail mom moy don de cam te bu baba alhamdullilah rabbil alamin bis bu amé il faut ñu wo fi Sénégal ki di Ciombay ki di nugu ci ki Mbeye Fay ñu ñew fi doro ñu sawar ba xamni mo ko ki te boba pap mo ko ñu haaj modi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuhu ñu ngi leen di gën ci ak
pa fenn ma kan mo Ciombay Rimba
papa papa Rimba papa
Ciombay Rimba Haji bi waaw
ya ko wala papa gaay donc vraiment haaj modi frene ma frene ma
wa frene na
frene 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 ko baami ci di papa papa
sama bokku d'abord sa fait ñeneen ñep donc vraiment ci nek ci japp rek as tout rek donc ñu jëm ko fay donc xam nga ñu ngi déluwat radio bi xam amin ñu ki bi ñu tradi le micro la ñu la fa déluwat donc xam na ko
taa ko
tamariyal
jërëjëf ñu ngi rafet lu baax baax ñay def na mariyal néw fi donc bu ko defé day jaar ji wëyal li nga xam def dem ak tay parce que ni waxtane li nga xam ne mom moy kaddu kaddu la parole mais la parole était sacrée hier et représentait une parole d'honneur à laquelle on pouvait se fier. Elle était une vertu, une valeur sûre qui faisait autorité. Parole de père de l'ancien, du sage, de l'ami, du confident. Elle était dotée d'une valeur morale et sociétale, d'où l'usage que faisaient nos ancêtres. Gorcha Wahja. Aujourd'hui, la parole a-t-elle toujours sa sacralité et sa valeur sociétale? Analyse, sensibilisation et réflexion. Réponse des invités et participants de Marianne Sall. Mbokk yi li lañu indil tay fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy kaddu. Kaddu dafa amoon solo jamono yi maam, dafa amoon solo bokkoon na ci li nga xam ne vraiment nekkoon na li nga xam ne marque de valeur la, et puis bokkoon na ci li nga xam ne c'est des signes d'honorabilité. Bu njëkk ba dañ naan maam yi bu ñu joxoon seen kaddu rek dee rek moo la mën a tàqale ñoom ba tax na tey bu ñu gisee comportement bi nga xam ne moom lañu am ci suñu société ñi dem ba nga xam ne kaddu jarotul dara, du ci kilifa gi, du ci borom kër gi, du ci jàngalekat bi, du ci administrateur bi, bi ñu ne amul at all mais néew na. Donc yomb na nit koo xam ne na taxaw yow waat ci loo xam ne du dëgg, te xam na ni du dëgg, xam ne yow mi ko déglu, xam nga ni du xam na ni yow mi ko déglu, xam nga ni waxul dëgg,
mu nek lu doy war ñu tok def ab janga ne buñu démé ba cadeau amatul valeur ci suñu société fan lañu jëm ñu né ba cadeau amatul valeur ci société fan lañu jëm oye fal cadeau ci nga xamné lu dis lo lu sacré lo ko ya problème ko amna problème li ñu bëgg la ci moy li waral lolu tay lan mo waral ñu dem ba nga xamné ñun ci suñu société nga xamné société bobu kaddu daf ci amone solo lol nit bu ñu bo ñu ñaan nit ne ko ki de sa dom di sama dom la ko yete mo ne la wallahi sallaw sama nit ko sa jiko neexna rafetlu na sa taxaway sama dom ji nga ma ñaan pour ko dom xamna ni sa dom li nga am ci jiko boko yere tek ko fiñ ko wara tek war na nek ku baax pour sama dom jappal ni fi di sama dom dignalako te bu tolle ci sey maynalako dinalako bay mo xam dunduna wala genna at mu am ko xamne day taxaw ne la man haram ma yeketti dara sama kaddu wax ko ba pare dika teggi dama ko aramal sama bokk mu am ko xamne mom gawul wax da xamne ni sa yu yeketé kaddu waru ci delu ci wat ginaaw motax ñu ne sax tam lañu bañu ne sax baaj dañ doon né njittu tel wax njittu gaaw wax da ñitt bu waxé rek c'est pas pour se redire c'est te dédire bu waxe wax darsé ci loolu la ñuy xamé nawel ci ba ñu xam ni ki lepp lu mu wax rek téré la té du delu ginnaw buñu démé nak ba loolu ñu perte ba rek ya problème ñu am problème sérieux ndax biñu ñëmé yalla mo tax wala dañu japp ni bo waxé waxet ay graw du dara les gens prendront acte et puis on avance wala dañu japp ni après dund gi ñi dund amatul benen dund nga xamné donc ay fén ak yoy bo fé né sa graw wala ñun dañuy jël ci conscience amu bu nekk dañuy am problème de conscience dafa am yo xamné boko waxé té defo ko dafa am ay ci mel non sa am na rahdi rasu nit yo xamné tay buñ la né dina la indi ling ma laaj bala guddi bala 11h buñ ko deful rek dañuy am cadre conscience parce que nous pour ñom japp nit ni fenn la wala wax lu am te jom nit wax lu am parce que yëkëti ci cadre bo paré cadre dafa sacré cadre dafa am solo la valeur de la parole donnée n'a pas d'égal elle est sacrée rawatina nak bo fekke dara ak say nawle sek liguey ak say nawle am ben contrat sociétal wala moral bo xamné contrat bobu li laytay bi mom moy sa cadre bi nga am bi nga xamné kenn dula ci forcer kenn dula ci
imposé dara mais yow yayi top nga wax wax bob ci cadre bob ci les nit ñi di nawé ci les nit ñi di fonké ci les nit ñi di jappé ce clip def ci lañ kay joxé li nga xamné mom moy le respect ci ci moore me ba mo to cadre da ngay mel nit ko xamné un homme sans âme, une voiture sans volant, une maison sans porte. Nous avons dit que
Waaw assalamu alaykum Hadj Ben.
Bismillah.
Man la Amdi Tiende la ma ngi len di nuyu encore une fois. Ben lim wax moy dama bëgg def ben comparaison bu ndaw ci li nga wax ci cadre. Ñun ci suñu société traditionnelle cadre doole bi mu amone mo taxone soxlawul won ñukoy matérialiser doole bi motax suñu waxante marakew kaddu bi dina deugar bu du soxla ñu bind ko fet ndax ku nekk ñaar xam nañ ne kaddu bobu da fay wey ci société occidentale kaddu faiblesse bu mu am motax il faut que dañ koy matérialiser motax concept notarial ñew tout pas ñew pour céder légui ñun ci une société de que subir influence de société occidentale bop valeur yi ñu amone nga xamanteni ñun gëmon nañ ko philosophiquement xamné mom mo doon doxal ci société dañ ko abandonner parce qu'on a subi une influence externe. Ñu substituer suñu ay outils sociétal ñom seen ay outils lolu mo indi tay déjà concept commence à disparaître bay wékutuñ ko ci ñun suñu société ñu naan doxé traditionnel lolu di ben bi ci top moy dañu société dafa am lo xamanteni mo koy dundal individu bi numuy agiré mu ngi dépendre ci société yi ni ngi koy jox bu ko société bi mënatul jox lu mu dundé correctement on peut pas s'attendre à ce que cet individu social là mu dund correctement donc nit ñi ni ñu mel du sen faute mi ngi ci faute société du len di fabriquer légi société bobu naka lañ def ba ñu exciti limu waroon na jox ay individus sociaux pour ñu dundé ko mënatu leen ko jox c'est parce que société bobu pilier yi nga xamanteni mom moko wara samp sampul bu baax lu tax sampul bu baax lool moy la grande question est-ce que au niveau des piliers religieux dont nous disposons ces piliers là ont été bien enfouis pour ne pas être fébrile. Est-ce que le pilier culturel a été bien enfoui pour mener nek kenu marmi? Yoyep, ce sont des questions à se poser. Si nous croyons, si nous culture fum tollo, est-ce que mingi dimbali ni ni pour nous mener ham ten ay valeurs? Est-ce que transmission y des valeurs mingi am balegi? Est-ce que quoi de transmission y mingi fonctionne correctement? Est-ce que suñu ay acteurs culturels suñu ay musiciens comme ni ñu daan transmettre les valeurs à travers leur musique leurs chansons les conservateurs de l'histoire ni ñu daan netalé suñu man yu baax daan def pour que ñu mën ko continuer diko def est-ce que lool ni ñu am ba légui est-ce que on y croit toujours est-ce que notre religion telle que ni mu duggé ci suñu société est-ce que duggine bu baax la est-ce que amna ñeexital ci ñun est-ce que tax nañu comprendre les valeurs islamiques universelles ñu amantene mom moy tax sa cadre duma sa deñ yoyep, ce sont des questions à se poser. Et je pense que nous avons subi beaucoup de transformations liées à l'invasion occidentale. La société négro-africaine, véritablement, on ne la retrouve plus. On a subi l'influence de la culture arabe à travers l'islam, sans même la connaître, et on l'applique. On en a subi la culture occidentale, et les négro-africains, les Kédo que nous sommes, les valeurs que nous avions, ont disparu, ont été enfouies par ces cultures-là. Je pense que c'est là où il faut trouver le problème. Et si on veut véritablement revenir à l'individu social de qualité qu'on avait, nous avons maintenant le mois d'ouvrir. C'est vous sentez tant que j'aime tion du délu qui n'a pas. Le premier monde qu'on a mal, il faut que nous sentons nous avons maintenant les valeurs traditionnelles qui n'a pas. Lola, vous avez dit qui me dirait. C'est le cadeau de Djibok.
Le premier amant, il faut que nous sentons les valeurs traditionnelles d'antan. Lola, qui nous a dit Amadou Tiendela, wax ci li nga xamné moy analyse mu nek lu am solo dafa melni dañu jéggani lo xamné luñu am moko gën kon ñi déglu waat keneen ko xamné amna lum ci tek indi waat
assalamu alaykum seigne ben
wa alaykum salam koku ci sa nénel la ñu lay sant
la gën man rek ma len di nuy len di ha merci beaucoup
nénel né fo président
waji bi no def am na la donc ben li ngeen wax yeen wax ngeen lepp paré damay dolli lu gatt rek xam nga nenañu fu ndox danta bo démé fekk fa tép deug la suñu ay culture amna ay problème amna luy djégaani mais amna batay ñi am valeur yoy man damay naan xolo par exemple damay jox ben exemple gatt rek diku ñaxal fayda wala dar mais dañuy xol ku wax kaddu ba paré né ma waxon waxé wala wax xawma niñ koy waxaté kiñu ko def en premier suñu ancien président wax ba paré né ma wax waxé té koku nañ waxanté dëgg ñaata at féké né jamonoy mam mais pourtant def nañu ko dama jox exemple ci politique bi rek ñu nar encore jakk amat problème yu mel non mais c'est-à-dire nit da ngay sam sa kaddu nénañu lo jangi yeneen valeur lo genn lo def da ngay jël li bax nga dolli ci li nga am ci sam sa culture sam say valeur dafa am solo suñu mami dañu mësa jangal ak ci théâtre ñu ko daan defare ak ay leb ak lippo ni ñu daan wax ñun fal ñu bari fa lañu jangé mais dafa fekk adina gi ñu nekk duñu jittel alal jittel yenn bien jittel yenn ba nga xamné ñunu tuñu tok sam sen kaddu ñu ci ëpp nak ñu koy wax du ñëpp nak ndax amna lutax mané fo dem fekk fa bu ndox danta bo démé fekk tax parce que amna ñu bëré ba tay diñ japp sen kaddu duñu ko changer fa ñu nekk la ñu nekk dara mënu leen ébranler c'était juste pour donner un exemple ak lu mënon am impérialisme lu ñu jaal lu ñu yépp mais nit da ngay jang da ngay dem bitim réew pour roy pour am loy dolli ci lolo manque ni nga jël say valeur nga téy ko la valeur yoy dañu ci ancré ñu bëré bok ñu ci tok ba tay donc moi je pense que nit yi dañu wara respecter lolu xol sen man ni liñ leen jangulon xol liñ leen def ni li valeur amé solo ni cadeau amé solo nit yi respecter sen ay valeur respecter sen culture jël li bax li teyu ci nak nit da ngay jang liñ nane tukki bax na da ngay jang lu bëré da ngay xam lu bëré mais da ngay xam ne toujours tu as des valeurs il faut vraiment kayna tam war nañu jangalat xalé yi gën leen tégaat ci yoon gën leen jangal ñu xam lu ba xam valeur yi xam kaddu lu mu respecté xam lepp daal defaraat di koy def lu bëri war nañ ko def né lool rek la ci dolli bay ñi ñu gën waxtaan né nit mom sa kaddu dafa am solo ba nga xamné waro ko échanger ak leneen waru la ko jaral di jéggalu lool rek la ci doon bëgg dolli
amul ben mamul ben ak je nenn ñu lay santi lay gërëm amna solo lool wax nga deug buñu dewe ko am jitt bo xamne day taxaw ni ma wax waxat musiba mu ngi tambalé fofu mo nek lu am solo parce que je crois que ñi nga xamne ñoy gone yi nga xamne ñom lañu waro ñom ñoo wara yor suñu société ëlëk buñu roy dañu wara roy ci li nga xamne ëlëk du indi musiba et bo toge yow ben bo xamne bu joge wax lu ka neex nek ci wala ne amul solo mais buñu demee ba ki nga xam ne kilifa la
say ko waxe wax teggi gennat ci ba melni du mom kadde melni ben xop xobu mango bu de bo xamne say yu ko nexe rek amma ne faax plané ci ngelaw bi bamu nex ko rek teggu ci soussi def na problème yaangi tambalé fofu. Donc une fois de plus, cadeau de femme solo. Mais tay, on a perdu toutes ses valeurs. La parole n'a aucun sens aujourd'hui. Aucun sens. Achel l'ami, c'est le kilifo, c'est le confident. Maintenant, comme l'un des autres de gueule, on ne va pas généraliser. Mais le pourcentage, bien ramené. Le taux de personnes bi nga xamné ñom ñoo amone ñoo doon incarner lolu té le taux a baissé c'est l'inverse ci wax mako fi sank
assalamu alaykum
wa alaykum salam adama fall di ngay deug
ay nuy ñi ci panel bi yop di rafetlu aussi intervention ici ja damay vraiment damay ak no led li am di wax ba gis nga bu ñëk wala sax duma né bu ñëk dans l'histoire du monde identité nit moy sa cadeau parce que cadeau bal xasse ba génn kenen gis nga ñun bu ñëk mo wax nako bu ba wala ngay jégaani day fekk yow li ngay mom nam xam ko lolu dess ci yow li nga bu ñëk amna ay yiñ daan wax mais do ci baye xel dañu naan ku ñak yaay nam fu mam dañu naan dañ daan wax ni gisunu yaay te ñoo ngi ram ku ñak yaay day nam fu mam parce que mam ñoom suñu mam ñoo doon suñu gardien temp ñoo doon ñoo doon teewu valeur yi ñoo doon sal nit yi ñoo doon éduquer nit yi ñoo doon orienter nit yi ñu xam seen bopp mais li nga gis mooy phénomène boobu ñu doon wax nga xam ne doon wax enracinement ba pare balaa ngay ubbeekool di jéggaan wala di def dara léegi loolu déracinement wala déperdition ak ouverture la ko nit ñi tudde xam nga lu gën a bon ci nit moy comme li dal ci suñu société yi moy yow sa walu bop xamone yow renega nga ko boko fi boko fele parce que da nga am complexe defa ni ñele li ñi def moy lu bax li te lolu yeb liko andi moy phénomène copie ki nga soy copier wala ngay roy da ngay roy ci lu bax gis nga roy bobu mom moñu andil ba nga xamne man jéggina sa ay waxu président buy wax ak mais xol actuellement ni les gens damay gis ko xamni professeur université wala jangal kat wala because of ay prébend yi lay jox nga ñew di défendre l'indéfendable di indi di tripoter ay texte di indi di trop di tripoter lo xamni moy réalité bi ba paré nga na la jangal lolu nit ñi légui dafa am ay vecteur yo xamni dañu puissant vecteur yo ñu utiliser di ci jallale sen cadre mais nit ñi nga xamni par exemple amuñu maturité enough wala seen ngëm mom dafa xawal def mais ñu li suñu deglo yoyu daf leen di orienter daf leen di jaxase daf leen di duggal ci yeneen créneau yo xamni dañuy dem ba dañuy jéxi jax seen xel so xel buy tangase nak di jéxi jax lu mu wax lu rot ci lamiñam da naan ah arama jéma defalat lo defar bobu wala xalaat bobu wala ñaaw ñott bobu moy andi rectification moy tax ba nga xamni légi yow ngëm bi nga am wala li nga xamni mo doon taral yow sa mo la doon taral moy nga xamni yow ku la gis naw la ci sa cadre naw la ci ni nga mel naw la ci say wax légi da ngay dem ba loolu dang koy pers da ngay dem ba loolu amatu loolu té liko waral rek moy jixi jaxa sa sal di tanga nga gis li xeb li nga amone nga dugg ci li bayyi li nga xamni yow mo doon de plus ci yow ani
gis nga aussi keneen am na ko wax ci intervention yi gis nga société buy da buy dem di slide te ñi nga xam ne ñoom ñoo yor gouvernement et société bi ñooñu matuñu amuñu maturité enough wala yeewuñu enough wala gëmuñu seen bopp enough ñooñu ñoom ñooy dérivé seen société ñooy dérivé seen nit ci lenn li nga xam ne ñoo leen di lor te loraan ngi bi gën a màgg ci nit mooy fu mu waxee ñu ne accam c'est à dire tinaaf yow tekkeetoo dara parce que loo wax nit ñi amuñu sax sens di la déglu wala loo wax safaan la ñuy teg ci wax ci wajo donc je pense que li gën a am importance mooy nit ñi ñu delluwaat retrouver seen identité parce que identité boobu moo lay jox sa fierté mooy tax tey jii yow sa bopp sax seetu ngay nekk sa bopp doo taxaw rus taxaw si seetu seet boobu di jéppi sa bopp yow ndax li indi jéppi boobu mooy da ngay wax si soo tourné dégluwaat sa bopp yeddaat sa bopp parce que li nga wax xam nga ne lii taxawul lii tabaxul kër donc je trouve que li gën a am solo mooy déperdition bi nga xam ne moom mooy printé surtout si ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk si suñu kanam ni mooy génération ñu tudd leen nouvelle génération parce que ñooñ bu ñu amul auto orientation buñ leen jàngalul gëm sa kàddu gëm sa bopp mais fan lañu jëm bu boobaa comme ni nit ñi di tripoté di wax di ajuster wax kenn mënu ko ajuster parce que bal la bu xasee ba génn ba pare boo ajuster dañuy foofu la naafeq di tàmbale mais su fekkee ne yow li ngay wax gëm nga ko nga xam ne même buñ doon teg paaka sa pour wóor na ne yow lii mooy dëgg loolu mooy doon sa gàllaaj loolu moom mooy sa fierté te loolu la ñu war a dem ba retrouver ko quoi donc maa ngi wàcc foofu kàddu bi di bay ñeneen ñu am andi seen contribution quoi
jërëjëf Adama li nga wax dafa am solo li nga wax dafa am solo parce que ñii di ñëw lan lañ leen di bàyyi su bokk na ci héritage bi nga xam ne moom lañ leen war a bàyyi héritage boobu mooy un contrat social moral basé sur la parole cette parole d'honneur sacré qui consiste à dire quelque chose et à l'honorer loolu buñ ko amul ça va être un problème léegi ñun ñi nga xam ne dem nañu ba def constat boobu parce que on est parti sur la base d'un constat de quelque chose qui était ci lenn li nga xam ne c' était fondamental dans la vie de nos aïeux c' est à dire comme li Tiendé la wax ñii dañu ñëw ñoom seen parole boobu dañ ko dooleel ci benn kii parafait que dans sur un papier avec signature à l'appui mu nekk contrat mais ñun la parole suffisait comme étant contrat entre deux hommes entre deux faits wala quelque chose comme de ce genre comprendre amul woon kayit amul woon signature il suffisait que tu dises oui c'est oui si tu promettais à quelqu'un de cueillir la lune demain à midi il faut le faire tu vas le faire moo tax yombewul woon nga jékki-jékki rek promettre dara mais aujourd'hui la promesse c'est comme ça buñ ko seetloo sax ñun si ak suñu doom yi fii doom yi xale yi nga xam ne fi ñu juddoo xale boo ci promettre dara te dafoo ko rek mu mere la non seulement luy yem ci mere bi mais ëllëg loo ko promettre di naan ah yàgg na ma ko def nga jàppeeku kaf mu demaat mu ne la ah moom day wax waxet nga demaat ba ci kanam ci lay commencé ne kii 24 jéggi xale bu ne daddy is a liar he always promised but never do it you know mooy indi loolu ñun ñëpp ñu xam naa ne ñun ñu fi nekk ñëpp ba ñu soo génn bitim réew dégg ab tubaab doomu tubaab wala sax tubaab bu ñuul taxaw ne papa mu laay wala mon équipe français, mon tu mens, papa, tu mens, c'est pas vrai. Mais il est devenu choqué. Non, moi, voilà l'homme. Parce que je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Comme moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Et le mot fait, il faut rire. C'est une culture. Il est choqué. Alors que nous, depuis que nous, avant, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous avons lu sa table. Nous sommes là.
defuna lolou la dé hein waaw lolou la dal xam nga nak aussi
té na ñu ñu ma ñu yaako bëgg wax té ma wax ko rek
non defu na lolou lañ wax dé c'est que nak réew ma nak légui na sankal fa jafé mo taxit suturu aussi bu xasse ba dem nak yenn idée xawa metti dal fi nak lay daanéré ben ñu am ben question bo xamni dañ ko laccé won sank kèn batay kèn agalé ko moy ani papa dem ak lu mu def Arizona lol haaj ba ci foog ñu jëm ko lijeent bam leer nañ ndax bay bu mer leen ji di dem papa ki kon debbo
am ngi Arizona
kon debbo ngi Arizona lu ko fa yobbu ak dëkk bi nga xamni nu mu teul gaay neen nañ fofu xam nga
république pa ko ngi jëgul di xew fi
ci désert
non gis nga fofu république dañ fa nek dafa républicain dañ ka momone légui fermé carré commencé ñu ko nangu ci ñom sax mais dañ ko momone ba gaay di wax nak Arizona sax moy dëkk the dry heat apa dem lu mu fay wut añ ko enquête ah lool na ki man le question la bëggon ñepp ñu ko léra dal wa dina délo cadre bi rek wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon bokki li la jëndi lon tay fasiyene ko won waxtane ak yeen ñi ngi sant suñu borom bañ ko mëne def ci ñett waxtu yi 3 minutes yi ci dess dañ ko bëgg jël ak consacrer ko ci fundraising buñu leen doon wax di ci ñaan kenn ku ñe japp ci ñi ngi leen di ñaan nimbal pour mëna woyal li nga xamne moy programme bu ko defé next time dinañ ñëw ak benn draft bo xamné dañ ko duggal ci lepp li nga xamné moy WhatsApp group yi ak ku ci intéressé wu rek ñu partager bu ko defé lo ci am rek duggal ci inshallah pour ñu mëna wël programme bi wax ni communication dafa bax participation ci sa développement communauté dafa bax participation ci sa développement réew dafa bax participation ci le développement continent dafa bax waaye participation tamit ci lepp li nga xamné des so xalé doomu adama dafa bax donc bu ko defé kenn ku ci na japp ci li nga mën en fin que mëné ak noko mëné rek nga japp ci bu ko defé vraiment ñu jappalante inshallah ndax démé wax ni communauté pour mu dëgër pour mu taxaw pour mo am doolé il faut ñi nga xamné ñum ñoko fekk mi mag ndaw goor jigen ku ci nekk rek japp ci ku ci nek japp ci buñu wote pel li nga xamne mom mo sol communauté bi ñepp jog ci ah baye di wax ni sama gisuma ci sam bop sama yor neew ci gisuma sam bop sama won neew ci musibe rek lay jural parce que lepp lo ci def rek adiyé la moy li anglais di wax goes around comes around deureum bo joxe day delu ci yow deureum bo japp ni dañ ko genné xeyna dula amal njariñ mais dërëm boobu da lay amal njëriñ ci beneen anam waaw fii lépp loo def rek day dellu siwaat affaire yi bal tenks la boo ko dóoree ci mur bi day dellu siwaat donc da ku nekk jàpp ci communauté bi la ñu am amuñu leneen lu communauté bi la communauté est indispensable mais nous ne sommes pas indispensables en tant que entité personnelle. On n'est pas indispensable à la communauté. Mais la communauté est indispensable à notre survie. Voilà, l'outil. Parce que, si on sonne, si on est dans la communauté, Nopal.
Dans ce Japon,
si on est dans la communauté, nous devons, comme nous l'avons dit. Tout ce que vous savez, c'est qu'on peut avoir dans la communauté. Lépp la la wax li nga xamné soxla nañ ko mën nañ ko am ci communauté donc lolo waral ñu nan le pays le continent cette communauté là cette communauté là bas cette famille là cette famille là bas
parce que ñu sundu way ko hein ñu na bolo moy sa do
moy doole mu ngo nit individuellement mënu lo sa bop dara que ça soit ngay dund wala nga dé mënu lo sa bop dara amul benn nit boo xam ne lépp li nga soxla yaa ngi amul sa bopp lépp li nga am xam-xam man pour ma mën a wax dafa am fu mu jógee ci nit pour ma mën a xalaat
xel di raison dafa am kuma ko jangal pour may liguey di feew dafa am kuma liguey mu am kuma feey kon amul benn nit bo xamné individuellement qui est capable de te prendre en charge sur tous les aspects amul amul donc kune amna fi nga amal sa morom jeri légui plus mi gëna bëri plus mi gëna sakkat day xol ad fi amérique et we go by numbers plus de communauté di reuy di ngand lool laaj ñu jox la day yomb ci yow amna yu bëri yo xam bëgg nañ ko mais mënu ñu ko am parce qu'on n'est pas nombreux tant on n'est pas nombreux on n'est pas considéré alors xol éthiopien yi fi jordia avenue éthiopien ñoko mo
di ñoo fait la force
ñom ñoo yor commerce yépp financièrement ils sont forts parce mais bala ñi fort financièrement économiquement socialement dañu fort du point de vue nombre la différence se fait selon le nombre mais ñun marche 10 personnes ngay gis ngay wote marche 10 personnes nga wote barbecue mu tané nga wote tournoi tané amul dara loy wote Sénégalais gen a masse donc ñun nan lañu bëggé régler suñuy problème fi alors que ñun nous sommes là ñi ngi ci taxe période taxi ñi ngi fay taxe di liguey di ki lepp mais lolu amna yenen leverage yo xamné mën nga utiliser ñi am lu bëri mënu ñu ko kon nañu del wat ñi xal tok né Sénégalais la bax na mais Sénégalais ci jëf Sénégalais ci waxtu Sénégalais ci lepp li nga xamné soxol na day avancer Sénégalais mbolo moy dol nañu jappalaté mbokki li lañu ñu loon den jox di dajé samedi prochain même heure même endroit
ben rek do ben vraiment que tu mënon wax ben dernière chose rek
bismillah
dama doon ñaan Modibo xam nga buñu tej dajé bi rek dafa am ben ki buñu tak ben genre kora buñu tegg non dama bëggoon ñu remplacer ko ak Mbaye Ndiaye gaynako
atta bi
sun fekke Modibo mën nako def mën nañu remplacer lool rek jeere ngeen jëf way
jeere jëf